θα βάλω τα γόρι φουντωμένο μέσα. Πάλι με τη μηχανή, με κάποιον να πάει και χθε του λέω ρε φίλε. Χαλάρωσε λίγο. Κάτι ήρθε πάλι.
Δεν μπορούμε να ερεμήσουμε καθόλου. Παιδε.
Γιατί του άγγιξε τη μηχανή του άλλου, γιατί θα το ζητήσει. Είχαμε ιστορία ολόκληρη χθε στο Ελπάσο και έγινε καουμπουιλίκι εκεί πέρα. Και μου ήρθε συγχυσμένο το αγόρι μα, προσπαθούσα να τον ερεμήσω πάλι. Και του λέω είδε τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται με τη Μαρινέλα του λέω. Μην πιέζεσαι. Άστο του το ρημάδι, δεν ξέρω πώ ήρθε.
Έχει μια διαφορά ηλικία βέβαια, αλλά εντάξει.
Μην νομίζεις, όχι και τόσο μεγάλη όσο νομίζεις. Τα έχετε χρόνια. Ναι, είναι λίγο συντεμένο τα αγόρι. Μην νομίζεις. Τζόρνα Τούτη, καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα σας.
Ήταν το θέμα της ημέρας της. Εγώ το είδα το σκηνικό, συγκλονίστηκα έτσι. Έναν άνθρωπο να βλέπεις οποιονδήποτε να καταραίει έτσι, είναι κάτι που σε σοκάρει. Αλλά πόσο μάλλον όταν είναι μια ερμηνεύτρια αγαπημένη.
Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια
της. Και πώς δεν έχουμε τραγουδίσει τα τραγούδια της. Και σίγουρα αυτή η σκηνή τώρα σε μια παράσταση ζωής στο Ηρώδειο.
Ναι.
Σε χιλιάδες κόσμο που ήρθαν να σε τιμήσουν. Πιθανότητα στην τελευταία συναυλία της ζωής της, γιατί 86 χρονών είναι. 86,5 πόσο να το τράβαγε ακόμα. Ναι. Νομίζω πως θα ήταν το τελευταίο το κυκνιάσμα που λέμε καλλιτεχνικά. Και κατέρευσε. Είναι η ζωή λίγο απρόβλεπτη. Είχαμε τσακωμό χθες με την τσακωμό. Είχαμε διαφωνία με τη γυναίκα μου. Εγώ έλεγα, μάρα παιδί μου, είναι 87 χρονών γυναίκα, 86-87. Επίπονες πρόβες όλη μέρα από το πρωί με αυτό, ξέρεις, να το άγχος, να το ετοιμάσεις τέλειο, να κάνεις, να δείξεις τα 87 σου. Κάτσε σπίτι σου, ρε παιδί μου. Η γυναίκα μου λέει, άστε να πέσει μάχη με πάνω στο σανίδι. Είναι, για ένα καλλιτέχνη, λέει, αν είναι να φύγει έτσι. Είναι το πιο ωραίο, ας πούμε.
Σαν την Τζάνις Τσόπλιν.
Ναι, κάπως έτσι.
Κοίταξε τώρα, ρε παιδί μου, αυτά που λες μέχρι στιγμής τα δέχομαι. Εκείνο που δεν δέχομαι είναι ο περίγυρός της που σίγουρα εκεί λίγο πριν τη συναυλία δεν την έβλεπε ή η ίδια δεν αισθανόταν ότι σου λέει τι θα μου περάσει.
Τι να σου πω.
Θα μπορούσε έστω και τελευταία στιγμή να αναβληθεί.
Πολύ νεότεροι άνθρωποι, άμα είχαν μια τέτοια πρόκληση να εμφανιστούν στο Ηρώδειο με τόσο κόσμο, θα τσιτωνόντουσαν. Είδες ο Μάστρος, ας πούμε, για παράδειγμα. Που δεν μπορούσε να πάει στην τελευταία πρόβα. Λίγο από εδώ. Εντάξει, μπορεί να σου συμβούν πράγματα.
Ναι.
Και να μην
είσαι
καλά. Okay.
Και του χώρου.
Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το σέβομαι αυτό που λέει η γυναίκα μου. Αλλά λέω γιατί ρε παιδί, μα είσαι καλά, γιατί να μην δώσει κι άλλο λίγο χρόνο στη ζωή σου.
Εντάξει,
να τσιτώνεσαι και να κάνει τα 87. Γιατί στα 87 βλέπω ανθρώπου σε μεγάλη ηλικία που αν κάνουν ταρζανιέ. Λες και είναι 30 χρόνια και 40 χρόνια μικρότεροι.
Το θέλουν, μωρέ. Δεν θέλουν να πάρουν ζωή. Ξέρεις,
Απ' τη μία σου λέει έχει δίκιο, το καταλαβαίνω. Σου λέει από το να πεθάνει στην τηλεόραση μπροστά στον καναπέ με ένα τηλεκοντρόλ στο χέρι.
Ζήσε.
Ζήσε όρθιο, ρε παιδί. Ζήσε και φύγει όρθιο. Όταν θα έρθει η ώρα, να φύγει όρθιο. Μακάρι να μην έχουμε τέτοιο θέμα, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αλίμονο, μην βιαστούμε προ Θεού. Απλά λέμε τώρα για την ταλαιπωρία που περνάει η γυναίκα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Περαστικά τη ευχόμαστε γιατί όλη η Ελλάδα γονάτισε χτες. Από αυτή την ιστορία ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό στιγμιότυπο.
Ήταν και ο τρόπος που.
Από
έπεσε
μια αγαπημένη καλλιτέχνη.
Και σε άλλον να τα ακούς και τώρα με τα μέσα αυτά τα σύγχρονα.
Ναι, και άλλο να το βλέπεις.
Έφτασε σε.
Σχεδόν αμέσως.
Σχεδόν αμέσως.
Το που συνέβη σε πολύ λίγο. Τα μεγάλα site το είχαν ήδη ανεβάσει. Έκανε το γύρο του κόσμου εικόνα. Και είχαμε και μια κατάρρευση του ΠΑΟΚ χθες, εκεί που λες πάμε κουτσά στραβά από εδώ από εκεί να πάρουμε το χινάρι. Ναι. Καλό θα ήταν, μια χαρά θα ήταν να ξεκινήσει έτσι. Ήρθε αυτό το κακό φινάλι στα τελευταία 15-20 λεπτά του αγώνα με τις καθυστερήσεις και χάλασε, ξύνησε η Μανέστρα. Βαριά ήταν, φίλε. Βαριά ήταν.
Έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας.
Να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω το μάτς, το σχολιάζαμε και χθες, πήγε λίγο πολύ εκεί που όλοι φανταζόμασταν. Διότι ξέραμε εξ αρχής ότι ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του μια
πολύ μεγάλη
πολύ καλή ομάδα, έτσι, η οποία είναι φουριόζα, είναι σε πολύ καλό momentum, με 6 συνεχόμενες νίκες, 20 γκολ σε 6 παιχνίδια, σχεδόν 4 γκολ ανά μάτς. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ξέραμε εξ αρχής ότι θα πάει λίγο δύσκολα. Πλάτη-πλάτη θα πήγαινε.
Και όμως έλεγες, κέρδισε χρονόσο, κέρδισε χρονόσο.
Πήγε στο 75, δεν ισοφάρισε. Οκ, λες να αντέξουμε. Βαστάτε τουρκικά τάρματα που λέμε πολλές φορές.
Ακούγα το Μιχάλη τον Τζόχο, τώρα να σου πω και εσύ που είσαι πιο έμπειρος. Μου έκανε την περιγραφή. Και έλεγε, είναι κουρασμένος ο ένας, είναι κουρασμένος ο άλλος. Στην άμυνα όσον αφορά ο Κόλεϊ και ο Μπάμπα. Τον Μπάμπα βέβαια τον είδα μια χαρά, εγώ δεν τον είδα κουρασμένο. ο Κεντιόρα. Μήπως έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος εκεί στην άμυνα.
Τώρα αυτά είναι θέμα του προπονητή, φίλε. Πού να ξέρω εγώ τώρα τι εικόνα έχει ο προπονητής. Εντάξει, ότι έβλεπε λίγο. Αλλά το είχε φέρει καλά το παιχνίδι. Το είχε φέρει καλά.
Το είχε φέρει, το είχε πάει,
ήταν 1-1, 20 λεπτά από το φινάλι. Είχε ένα 70. Αποτέλεσμα θετικό κόντρα στην πιο δύσκολη ομάδα που θα την μετωπίσει αυτή τη διαδρομή. Η πιο δύσκολη είναι η Γαλατασερά. Είναι μια ομάδα η οποία με την ποιότητα που έχει τώρα. Με τον Οσημέν που πήρε εκεί, τον Οσημέν έχει τον Ικάρντι, πόσους παιχταράδες εκεί πέρα. Είναι από τα φαβόρια για να πάει να το σηκώσει. Ναι. Έτσι.
Μπατσουαγί.
Έχει εκεί πράγματα
και Μέρτενς.
Μέρτενς από πίσω, Μασολάρι, τι λες τώρα. Ναι. Εντάξει, εμένα το μόνο που δεν μου άρεσε είναι ο τρόπος που το αντιμετωπίσαμε. Γιατί διάβασα σήμερα τα site, αν δεν είχα δει το παιχνίδι, θα νόμιζα ότι την είχε πιάσει από το λαιμό ο Πάο και τη χτυπούσε. Ναι. Και το κρίμα και άδικο και δίκαξε στα μάτια και κάτι ξεσυρωικά τέτοια διακρύβευτα που κάνουμε.
Ναι,
παρηγοριά στον άρρωστο. Εγώ είδα άλλο παιχνίδι, συγγνώμη που το λέω δηλαδή. Φανερά μια ομάδα πολύ καλύτερη από την άλλη. Και ξεκάθαρα φάνηκε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Η χθεσινή βραδιά ήταν η βραδιά τη καταστροφή.
Είχε στιγμές ο Πάοκ, αλλά αυτό, συνολικά
κοίτα,
αυτό είναι.
Ναι. Είναι καταρχάς αυτό που λέμε το ρημάδι του ποδόσφαιρου. Το έχει πάει που το έχει πάει έτσι όπω το έχει πάει. Ναι. Σου δίνεται τεράστια ευκαιρία στι καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου να κάνει το 0-1 και να του στείλει ξύλινου στα αποδυτήρια να ψάχνουν να βρουν τι έγινε. Και να μπουν διαφορετικά και αντί να γίνει το 0-1 με το που μπαίνει, ξεκινάει το δεύτερο, γίνεται το 1-0 από ένα ηλίθιο αυτόν γκολ, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή και από δύο κακές επιλογές, γιατί αυτό που χάνει ο Κωνσταντέγιας για την κλάση
μέσα
του,
σε τρία λεπτά δηλαδή, τέσσερα.
Ναι, σε δύο λεπτά, αγωνιστικά δύο λεπτά, γιατί γίνεται η φάση, τελειώνει, ξεκινάει το μάτς, πρώτη φάση γκολ.
Ναι.
Δηλαδή για την κλάση του Κωνσταντέγια, τον γκολ που χάνει δεν έπρεπε να χαθεί. Να το καρφώσει. Να τσιμπήσει λίγο την μπάλα γλυκά. Από πάνω έχει την ποιότητα, έχει
και
τεχνική.
Δεν, άνετα, δεν πιεζόταν το
τεχνικό. Δεν ήμουν εγώ να πει ότι κλείνω τα μάτια και βαράω μία και που πάει. Γιατί κλάσει το Κωνσταντίνα, πούμε, πολύ τεχνή τη παίξα, μπορούσε να κάνει μια γλυκή λομπίτσα, από πάνω, να τη στείλει μέσα και να του στείλει σου λέω ξύλινο στα αποδυτήρια να ψάχνουν να βρουν τι έγινε. Ναι. Στη γενική όμω εικόνα, α στατιστική που λέει 25 τελικέ η Γαλατά και 7 ο ΠΑΟΚ. Από τις 25 τις τελικές, οι 14 τις μέσα σήμερα λέω δεν το θυμάμαι λάθος.
Ναι.
14 ευκαιρίες είναι. Έχεις φάει 3 γκολ. Σου έχει κάνει και ο άλλος άλλες 10 καλές ευκαιρίες. Μύρω τον Κοτάρσκι, έχει βγάλει ο Κοτάρσκι 3-4 που είναι Παναγία βοήθα και ξυρίζει μπάλα κάτι άλλο.
Ο γνωστός, πολύ καλός.
Και Κοτάρσκι. Δεν μπορεί να βγαίνεις μετά και να μου λες την κοίταξε τα μάτια. Όχι, ρε φίλε, δεν την κοίταξε τα μάτια. Ήταν φανερά καλύτερη.
Εντάξει, ήταν και το γήπεδο τέτοιο, δηλαδή ήταν ο κόσμος, επηρεάστηκε ο ΠΑΟΚ. Αλλά αφού ξεπεράστηκε αυτό το πρώτο 20 λεπτό που λέγαμε και χτες, είναι μια υποδός που λέγεται συνεχώς. Μετά άρχισε να το ισορροπεί. Αλλά το προσπαθούσε, ρε παιδάκι μου, το παιχνίδι.
Το πήγε εκεί που πήγε.
Το προσπαθούσε. Το και άτυχος και τυχερός.
Γιατί έχει αυτή την τρομερή ευκαιρία. Ο Κωνσταντίνος ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις.
Ήταν. Έτσι. Έχασε κι άλλο δύο-τρεις.
Ενώ τον ξέρανε, τον είχαν επισημάνει. Άμα διαβάσει τις δηλώσεις τους που κάνανε. Τον είχαν κυκλώσει. Λέγανε ο Κωνσταντέγιας και ο βοηθός του Τερίμ που μου έδωσε μια συνέντευξη για τον Κωνσταντέγια μίλησε. Ότι πιο πήγαινε στο παίξι, το ξέρουμε. Μπλα μπλα κτλ. Μίλησε ως παλέμαχος του Γαλατασεράι, έτσι. Όχι ότι έχει σχέση με το τεχνικό team. Τους την έκανε, τους βγήκε σε τρεις φάσεις τώρα. Μια κακή πάσα. Αυτό το σουτ που θα μπορούσε τότε. Ένα σουτ που είχε στο ξεκίνημα που στέλνει την μπάλα από πάνω.
Ναι.
Που θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο ζυγισμένο. Ή αυτό τη μεγάλη ευκαιρία. Βάζει και τον γκολ. Είναι ο εξφάκτο του ΠΑΟΚ. Μπορούσε δηλαδή να το κάνει. Εντάξει, είναι από τα κλασικά παιχνίδια που λες, παιδί μου, ότι κάποια στιγμή μου δίνει το παιχνίδι κάτι. Που πιθανότατα δεν το άξιζα με βάση τη γενική εικόνα του αγώνα.
Γιατί
δεν είναι μόνο ότι είναι καλύτερη ομάδα, παίξει και καλύτερα. Θα μπορούσε να βρει μια καλύτερη ομάδα που είναι λίγο βαριά, είμαι λίγο ξεκούρδιστο, είμαι λίγο εντάξει, δεν μου βγαίνει το παιχνίδι και να την πεταλώσει. Αλλά χθε ήταν καλή η Γαλατά. Ήταν πολύ καλή. Μ' άρεσε. Καταλαβαίνει δηλαδή γιατί αυτή η ομάδα έχει κάνει το 7 στα 7 και έχει βάλει. Πόσα παιχνίδια είναι τώρα 7 στα 7 και έχει βάλει 23 γκολ.
3 γκολ στον αγώνα.
Και έχει, μέσα σε αυτά είναι και ευρωπαϊκά, είναι και ντέρμπι τώρα με την Φενέρ κτλ. Το καταλαβαίνεις με τη μία ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Τώρα μην παραμυθιαζόμαστε και μην κοροϊδευόμαστε. Όπως και με τον Παναθηναϊκό που πέρασε τη Λανς, πρέπει να έχεις το θάρρος να πεις ότι.
Χρειάζεται και τύχη.
Κόντρα στη ροή του αγώνα την πέρασε ο Παναθηναϊκός. Ήταν καλύτερη ομάδα η Λανς. Τι να κάνουμε τώρα. Με το ζόρι να πούμε ότι πέρασε. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα καλό τροματοφύλακα εδώ μέσα. Είχε και την εύνοια ότι έπαιξε παραπάνω. Στο Λάντς για σχεδόν ένα 60-70 λεπτά πόσο έπαιξε. Όλες αυτές τις συγκυρίες αξιοποίησε τις στιγμές του.
Και την πέρασε.
Αλλά ήταν καλύτερη ομάδα η Λάντς. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα. Δηλαδή, αν παίξω 10 φορές Παναθηναϊκός με τη Λάντς, έτσι όπως ήταν τότε, δεν ξέρω σήμερα ή αύριο, θα παίρναγε τις 7, τις 8 θα παίρναγε η Λάντς. Όπως αντίστοιχα, αν παίξει ο ΠΑΟΚ άλλες 10 φορές με την Γαλατασεράη, έτσι όπως ήταν χθες η Γαλατασεράη, θα κερδίσει τις 7-8 η Γαλατασεράη και εύκολα. Έτσι όπως ήταν χθες. Και δεν μου καταλαβαίνω και αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, θα ήθελα λέει αυτό το παιχνίδι να το δώσουμε λέει, στην Τούμπα. Βρε στην Τούμπα, δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει πάρει χρόνια ολόκληρα.
Καλύτερα παίζει ο ΠΑΟΚ.
Καλύτερα παίζει ο ΠΑΟΚ.
Καλύτερα εκτός παίζει.
Όσες φορές στην Τούμπα του ήρθε η ευκαιρία να κλειδώσει μια δουλειά. Με την Μάλμε τελευταία.
Με υποδέστερες ομάδες.
Με κάποιο μαγικό τρόπο στην Ευρώπη πνίγεται. Μέσα στην Τούμπα. Άπειρες φορές. Έχει χάσει ευκαιρίες μέσα στην Τούμπα. Μην το συζητάμε. Ούτε μία ούτε δύο. Πάρα πολλές. Με καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Για κάποιο μαγικό τρόπο, ενώ η Τούμπα, ειδικά τα παλιότερα χρόνια, ήταν απίστευτη έδρα στο πρωτάθλημα. Πέρασε από την Τούμπα και ένα σταυρό σου.
Ναι.
Στην Ευρώπη τώρα είναι. Άμα δεν θα αποτελέσω να το πω, περισσότερε ομάδε περνάνε.
Και πολύ επηρεάζονται οι ελληνικέ ομάδε παρά οι ξένε.
Δεν έχουν. Οι ξένε μπαίνουν μέσα άνετα, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα στην Τούμπα. Δηλαδή είναι και αυτό υπερβολικό ότι θα ήθελα να δω αυτό το παιχνίδι.
Το μόνο θετικό ήταν ότι θα έχει τα ειστήρια.
Εντάξει, παιδί μου, okay, θεωρητικά.
Οικονομικό όφελο.
Θεωρητικά λε αυτό, λε και. Εντάξει, okay, δεν είναι. Εντάξει, okay, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ δεν συμμερίζομαι, αυτό θέλω να πω. Ότι σαφώ και ήμουν υπέρ του ΠΑΟΚ, το συζητάω. Όχι επειδή είναι Τουρκία, γενικά είμαι υπέρ του ΠΑΟΚ όταν παίζει στην Ευρώπη. Δεν το συζητάω καν.
Και χρειαζόμαστε και του βαθμού.
Ούτε ένα παιχνίδι που να έχω δει και να μην είμαι υπέρ του. Αλλά χθε νομίζω ότι έχασα από μια ομάδα που ήταν πολύ καλύτερη. Και δεν χρειάζεται να χρυσώνουμε το χάπι. Ο κόσμο έχει μάτια, βλέπει.
Εντάξει, παιδί, υπάρχουν αγώνε μπροστά, είναι άλλοι 7 αγώνε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ δηλαδή με του. Να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.
Και βλέπουμε πορεία. Ότι θα έχει δυσκολίες η διοργάνωση. Δηλαδή, το πρώτο φαβορί, σύμφωνα με τις στοιχηματικές και τους ειδικούς, η Πόρτο, πήγε και έφαγε μια ξεχειρισμένη τριάρα στην Bodø Glimt, στην Νορβηγία. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα, η Bodø Glimt, την οποία την είχαμε μάθει.
Πού θυμάσαι... αυτό το περιμέναμε όμως.
Η Bodø Glimt. Σε μένα τουλάχιστον, γιατί κάποιοι που ασχολούνται περισσότερο ίσως και με το στοίχημα, να την ξέρουν καλύτερα, μου είχε κάνει εντύπωση με τη Ρώμα πριν 2 χρόνια, 3 πόσο ήταν. Που τη είχε κάνει και 6 τη είχε βάλει, 6 γκολ στη Ρώμα τώρα, έτσι, σε τελική ομάδα. Δεν είναι. Δηλαδή είχε. Πώς να σου πω, από ξέρω ότι είναι.
Είναι
μια καλή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα. Τώρα μιλάμε μια ομάδα τώρα χωριού που σε γήπεδο 7.000 δέζων, 8 πόσο είναι. Χωριουδάκι, ένα μικρό. Σαν να ξέρω εγώ το Παζιάννενα.
Ορίστε.
Κάτι τέτοιο.
Παριά να είναι πολύ μεγάλη.
Όχι, θα σου πω το γήπεδο, μικρό. Αυτά 8.000 θέσεων. Η του Όφη δεν είναι, ξέρεις. Και πήγε το φαβορί.
Και τάκ.
Έχανε 3-1 και στο 90 μείωσε 3-2. Αλλά έχασε το φαβορί. Όχι του αγώνα, τη διοργάνωση όλη. Τα άλλα φαβορί, η Σλάβια πήγε πάρα πολύ καλά. Είδε που την έχουν. Περίεργο πώ την έχουν τη Σλάβια, ρε φίλε. Πήρε ο Ολυμπιακό π.χ. το conference, τον έχουν 17ο.
Και τη Σλάβια.
Και η Σλάβια είναι τρίτη. Και είδες πάει και έκανε ένα μεγάλο διπλό 0-2 άντρα χαλάρα.
Κάτι βλέπουμε,
προφανώς κάτι βλέπουμε.
Ναι. Για λοιπόν, πάμε να δούμε.
Πάμε.
Τι βλέπει ο Κίμωνας τώρα.
Γεια σου Κίμωνα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Είδα μια δημοσίευση σήμερα ότι απεργία λέει στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Τι προαστιακός,
στα τέτοια. Τι έγινε. Αλλά στα τρένα είναι μόνο, έτσι δεν είναι.
Τα τρένα, όχι γραμμή 1-2 του μετρό. Μιλάμε για τον προαστιακό και τα τρένα. Όχι και μάλιστα η γραμμή 3 του προαστιακού που πηγαίνει στο αεροδρόμιο λειτουργεί
κανονικά.
Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες ταλαιπωρίες και τροποποιήσεις στα δρομολόγια για όσους εξυπηρετούνται και μετακινούνται με τα τρένα. Ναι, είναι σημαντικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Και βέβαια έχει και πολύ περισσότερη κίνηση. Νομίζω πως θα χρειαστεί χρόνος μετάδοσης ποδοσφαιρικού αγώνα για να πούμε.
Τόσο πολύ, εγώ και έχω να πάω και προς κέντρο σήμερα.
Είναι ολιδρόμοι, θα ξεκινήσουμε όμως από τα πιο βασικά, που είναι ο Κηφισός, όπου από το Εγάλιο, από την Ιερά Οδό, ξεκινάει η συμφόρηση και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και το Εγάλιο πάλι μέχρι την Ιερά Οδό. Πολύ δύσκολος ο Κηφισός. Το ίδιο και η Αθηνών Κορίνθου από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στη Συγκρού ξεκινάει η κίνηση σχεδόν από το ύψος της Νέας Μήνης, θα λέγαμε, από πάρα πολύ χαμηλά και φτάνει μέχρι την Αθανασίου Διάκου, συνεχίζει η Αμαλίας Πανεπιστημίου Βασιλής Σοφίας και από την άλλη πλευρά Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισίας ψηλά από την Πανόρμου μέχρι το Φάρο του Ψυχικού και στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Κηφισιά και στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Αθήνα, Νέα Ερυθρέα, τα Κόκκινα, Μαρούσι, Χαλάνδρη, μέχρι και το Ψυχικό, μέχρι και την Κατεχάκη. η κυκλοφορία έγινε μεγάλη δυσκολία. Το ίδιο και στην Αλεμουκατεχάκη, από την πλατεία Λεούπολης μέχρι τα Φανάρια του Βίρονα. Στη Βάρη Σκοροπίου επίσης πάρα πολύ κίνηση από την παραλιακή. Στην παραλιακή στο ύψος του Ελληνικού και στη Βουλιαγμένη αντίστοιχα πάλι στο ύψος του Ελληνικού. Στην Ηλιουπόλεως στη Δάφνη, Αλεξάνδρας, νομίζω παντού ένας χαμός, έτσι και ο Πειραιάς βέβαια. Στο κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, Κόνωνος, Ομιλίδους Κυλίτσης, Ήρα και Σουφαλιδικού. Έχει ανέβει πολύ η κίνηση και σήμερα νομίζω ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες μέρες.
Ναι. Η μάχη του Δράμαλη.
Ναι.
Και χειρότερα. πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί πραγματικά οι οδηγοί δεν είναι μάχη στον δρόμο. Είναι αυτή η μάχη με την κίνηση είναι.
Είναι εξουθενωτική.
Είναι. Μια, κάθε μέρα αυτό που λέμε. Καμιά φορά λες καλύτερα να δούλευα στη Λαμία, πιο γρήγορα θα πήγαινα από τον άρθρο στην Αγία Παρασκευή από εκεί που μένω.
Και πιο άνετα, γιατί ένα ταξίδι μέχρι τη Λαμία είναι ξεκούραστο. Εδώ από το σταμάταξε εκείνα και το άγχος, γιατί έχεις και την πίεση του χρόνου να φτάσει στη δουλειά σου το πρωί. Δεν σηκώνεται κάποιος στις 7 η ώρα για να πάει βόλτα.
Κίμωνα έχει άγχος και έχει και μεγάλη προσοχή, υπερένταση, γιατί πρέπει να προσέχεις το φορτηγό, το μηχανάκι, το λεωφορείο, το ταξί, το κατάλαβες. Που σε κλείνουν, σου κόβουν.
Είναι ψυχοφθόρο πραγματικά. Ναι. Είναι πολύ πιο κουραστικό από ένα ταξίδι στη Λαμία.
Μέρσι,
ναι,
Μπιέν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεση να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Τι γυρεύουμε εδώ πέρα, ποιοι είμαστε, ρε φίλε.
Απροσάρμοστε.
Εμείς
είμαστε. Απροσάρμοστε, οι οποίοι προσαρμόζονται μόνο σε ειδικές συνθήκες. Όταν τελειώνει η εκπομπή.
Ναι, μετά. Εκεί μετά, ναι. Τότε μπαίνουμε στην καλύμπρα και μας σιώνε λίγα.
That's life, που λέτε.
Ξεσαλώνουμε.
Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54-160 σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την άποψή σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Υπάρχει και το mail της Eraspor. Eraspor χωρίς το TAF, papakier.gr και η σελίδα μας η απροσάρμοστη. Μπαίνετε μέσα, στέλνετε μηνύματα, ανταλλαγή απόψεων ιδεών και με χιούμορ, στοργή, αγάπη και προδέρμα.
Έχουμε Τάσο Ελεμέ σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε Λούκι Λουκ στη δημοσιογραφική υποστήριξη παραγωγή εκπομπή. Φωτάω παρόλα Κριστάω κοντό στα μικρόφωνα τη Eraspor εδώ πέρα μέχρι τι 10. Τα πάμε όλα. Οπότε
όλα,
πάμε στο πρώτο time out.
Πάμε time out, τραγούδι και επανερχόμαστε.
Και επιστρέφουμε.
who's the only one. I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow! There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Start again. I'm always a nice day for a white wedding. Oh, it's a nice day to start again.
Εδώ είμαστε. Πώς φάνηκε ο Μπίλι?
Καλώς είναι. Μια χαρά τα
μάχεται ακόμα. Μάχεται.
Ναι, ναι. Είναι η ίδια ηλικία με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήρθε στην Κωνσταντίνο τον ήχο.
Ο Κωνσταντίνο είναι παιδί. Ρε.
Τεκνό. Γι' αυτό ναι. Και ο άλλος και ο Μπίλι τεκνάρα είναι ακόμα. Γι' αυτό σου λέω. Μάχεται. Το άλλο το αγόρι μας δεν τα κατάφερε πάλι. Έχει πέσει σε μεγάλο πηγάδι. Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Τον έχει πάρει από κάτω. Μιλάμε για τον Τσιπά.
Τι χάσαμε?
Χάσαμε. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Τόκιο με τον Άλεξ Μίκελσεν, τον Αμερικανό. Προηγήθηκε 6-4 πριν το πρώτο σετ. Λες, ωραία, πάμε καλά. Είχαμε πάει καλά και στο Laver Cup και τα λοιπά. Είχαμε έτσι δείξει σημεία ανάκαμψης. Πήρε το πρώτο σετ 6-4, χάνει το δεύτερο 6-1, το τρίτο παρέλασε 6-2.
Καληνύχτα.
Χαιρετήσαμε από το καλημέρα στο τουρνουά του Τόκιο και στο τουρνουά του Τόκιο, γιατί τα τελευταία είναι το ένα χειρότερο από το άλλο.
Τι γίνεται,
πρέπει να βρει ισορροπία. Πρέπει να βρει ισορροπία τώρα. Πρέπει
να παρέμβει Μπαντόσα, μου φαίνεται.
Δείχνει. Πήγε λίγο. Εμφανίστηκε στην τελευταία του προπόνηση με την φανέλα της Εθνικής Ιαπωνίας με το 98 που είναι η χρονιά που γεννήθηκε. Ξέρεις, έχει και ένα κοινό εκεί πέρα. Λες ότι ήρθε ανεβασμένος από το. Τα χαρούμενο στον έλεγχο.
Να ξορκίσει το κακό.
Έδειχνε, έβλεπα ένα βιντεάκι, ας πούμε. Τον έδειχνε χαρούμενο και στο Λαβρικά.
Ωρεξάτο.
Ήταν πάλι. Τον έβλεπε, δεν είχε ξέρει αυτό το πράγμα το μουντρούχικο όταν ξέρει. Σε πιάνει λίγο, βαρύνει το πάπλωμα, δεν πάει τίποτα καλά και φαίνεται στην ψυχολογία σου. Έδειχνε απελευθερωμένος και πίστευε ότι κουτσά στραβά θα ξεστραβώσει, θα ντεκαβάρει, θα μπει σε μια λογική. Δεν τα κατάφερα.
Τίποτα. Τον πάρω τηλέφωνο τώρα να τον παρηγορήσουμε.
Πάρτο, κάτι πρέπει να κάνει, θέλει ένα ηλεκτροσόκ. Πάντα είναι ψηλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα μου πει τώρα σε σχέση με το νούμερο 3 που ήταν σταθερά. Πριν κανένα.
Ήταν μια γρήγορη πτώση.
Ναι, ήταν μια καθίζηση. Έχει πάθει μια καθίζηση. Πέφτει, έχει πέσει μέσα.
10 νομίζω
είναι. Έχει πέσει είναι... το πηγάδι.
Σάκαρη, 10 είναι αυτή. Σάκαρη.
Ναι, και σάκαρη με του τραυματισμού και τα λοιπά που δεν πάει στα τουρνουά.
Έμεινε πίσω.
Θα πάει πίσω. Ναι, θα πάει πίσω. Εντάξει, ελπίζω να βρουν τον τρόπο γιατί είναι. Έχει ακόμα, είναι μικρός, δεν είναι, το 98 γεννημένος, είναι 26 χρονών, δεν είναι, έχουν πάρει τα χρόνια, έχει μπροστά του, θα παίξει και παραπάνω από 10-12 χρόνια πολύ καλού τένις, να είναι στην κορυφή. Απλά πρέπει να...
Restart.
Ναι, ναι. Να βρει ένα τρόπο, τώρα να βρει ένα προπονητή, καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό, που θα τον βοηθήσει πραγματικά να ελευθερωθεί το μυαλό του, το σώμα του κτλ. Και να επιστρέψει, γιατί τον έχουμε δει τι μπορεί να κάνει. Τα έκανε τα καλύτερα σε πολύ μικρότερη ηλικία. Υποτίθεται τώρα που είναι πιο όριμος, πιο.
Έτσι, έχει τις παραστάσεις. Ναι, την
θα μπορούσε να είναι πολύ πιο καλό το παιχνίδι του. Κάτι τον χαλάει. Και το τένις δεν είναι. Κοίταξε, ναι, δεν είναι μεγάλες διαφορές. Ότι 23-0 τον έχει σκοτώσει, τον έχει γιώσει ο άλλος, έχει κάνει και 15 φάσεις. Το τένις μπορεί να είναι κάθε σετ δύο χαμένες μπάλες.
Είναι και λίγο η ψυχολογία, πώς θα σε δηλαδή, πάρει από κάτω.
Να μετρήσει τους συνολικούς σου πόντους, τι έχει πάρει, τι έχει πάρει και να είναι δύο πόντοι παραπάνω. Mm-hmm. να παίζει με το νούμερο 100 τόσο και να τον κερδίζει με δύο πόντου. Ναι, δεν είναι.
Του έχει πάρει σε άλλο.
Ναι, του έχει πάρει την κατάλληλη, στιγμή.
Την κατάλληλη στιγμή.
Και παίρνει τα και κλείνει τα σετ κτλ.
Ή ρίχνει την ψυχολογία του άλλου.
Γενικά είναι πολύ δύσκολο. Είναι και προσωπικό, δεν είναι. Δεν σε βοηθάει ο συμπαίκτη στο τένις. Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό το θέμα του Στέφανου. Δηλαδή, όχι σαν αξία, σαν τενίστα. Κάτι με τον εαυτό του έχει.
Με τον εαυτό του, με τον πατέρα του, με τη συνεργασία του. Ναι, έκανε και αλλαγή. Όταν έχεις έναν προπονητή τόσα χρόνια δίπλα σου και κάποια στιγμή αποφασίζεις να κόψεις τον ωφάλιο λόρο.
Και αυτή η δημοσιότητα που δόθηκε.
Αυτό μια προσαρμογή.
Κάπου εκεί άρχισε να χάνει το παιχνίδι και τον έλεγχο και ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα πώς θα το χειριστεί αυτό.
Θέλω λοιπόν, να δούμε για το χθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς να πούμε ότι όλα πήγαν καλά γιατί υπήρχε ένα άγχος. Επειδή πήγαν 2.500 παοκτσίδες, περισσότερη πορεία με πούλμαν και τα λοιπά, κομβόι.
Ναι, ναι.
Υπήρχε ένα άγχος μην βρεθούν τίποτα περίεργοι στο δρόμο και ξέρεις, δεν θέλει και πολύ να ανάψει το φυτίλι. Πήγαν όλα καλά. Mm-hmm. Μικροπράγματα, δηλαδή τα αναμενόμενα, αφού φυσικώσαν κάποιοι εκεί Τούρκοι ένα το 1453 που δεν ξέρεις παραπαμπή στην άλλη της πόλης.
Ναι, ναι.
Πήραν οι αστυνομικοί τις σημαίες που είχαν, τις ελληνικές σημαίες που σημαίες. Κρατάγανε για να μην θεωρηθεί ότι είναι πρόκληση. Δηλαδή κάτι πιστεύω θα το κάνουν και εδώ οι δικοί μας αν ερχόντουσαν σε αντίστοιχο παιχνίδι.
Και κάποια λάβαρα που είχαν αητούς και
τέτοια. Ναι, κάτι τέτοια τέλος πάντων τα μαζέψανε. Λίγο είδα όμως αρκετά στιγμιότυπα από φίλους του ΠΑΟΚ που κυκλοφόρησαν στην πόλη άνετα, πήγανε στην Αγία Σοφιά. Δεν είχαν προβλήματα ούτε μέσα στην πόλη ούτε στο γήπεδο. Προληπτικά λέει κάτι έγινε εκεί στην αρχή μια παρεξήγηση στα VIP του ΠΑΟΚ. Και κάτι μάλλον πρέπει να πάνε κάνουν δύο δικοί μας και τους βγάλαν έξω. Τους, μάλλον
δύο άτομα λέει τα έβγαλαν.
Ναι, γενικά δεν το ψηλό πράγματα.
Εντάξει, σε σχέση με αυτά,
από αυτά που είχα δει εγώ στο μάτς με τη Φενέρ.
Ναι.
Καμία σχέση. Και θυμάμαι, παρότι το λέω και το ξαναλέω, είμαι στη δουλειά από το 1982.
Ναι.
Έχω κλείσει 42 χρόνια στη δουλειά, 40 χρόνια στην ΕΡΤ. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο 15.000 φορές. Έχω πάει σε άπειρα γήπεδα. Η ωραιότερη φιλοξενία που έζησα εγώ ποτέ ως μέλος μιας αθλητικής αποστολής, γιατί τότε όταν πάμε στο εξωτερικό η αποστολή, οι δημοσιογράφοι ακολουθούμε συνήθως αποστολές, είμαστε δηλαδή στα μέτρα προστασίας γενικότερα.
Με τις
ομάδες κτλ. Ήταν με τη Φενέρ. Δηλαδή η επίσημη Φενέρ εμάς μας είχε συμπεριφερθεί όπως δεν μας έχει συμπεριφερθεί και μας έχει φιλοξενήσει ποτέ καμία άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Ποτέ. Αυτό που μας κάνει, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί. Εγώ νόμιζα ότι είμαι ξαφνικά ότι πήγε αρχηγός κράτους εκεί πέρα.
Ίσως και ο κόσμος όμως ήταν πολύ πιο ζεστός. Έγινε
μέσα στο γήπεδο από τους φανατικούς. Ναι, ναι. Και από εδώ και από εκεί υπήρχαν κτλ. Και ξέφυγε το πράγμα, όχι όμως με ευθύνη των διοικήσεων. Έτσι. Ξέφυγε από κάποιους που ξεκινήσανε και μετά έγινε. Πραγματικά έγινε πολύ, πολύ δύσκολη η κατάσταση μετά.
Ναι, ναι.
Έτσι όπως διαμορφώθηκε το πράγμα. Λοιπόν, μετά από τη χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ και βέβαια έχοντας εκκρεμότητα ακόμα τον αγώνα των απόψινών του Ολυμπιακού 10 η ώρα.
Πέσαμε λίγο,
Εντάξει, αναμενόμενο. Δεν έγινε κάτι φοβερό και τρομερό. Η Δανία πήρε ένα πόντο με τη Μίντιλαντ. Που ευτυχώς ισοφαρίστηκε στο.
Και δεν ήταν, τέλος, δεν ήταν νίκη.
Από το πιτσιρικά της Χόφενχάιμ. Την κολλάρε, έβαλε. 18 χρονών.
Είδες, Και μετά, εμείς λέμε εδώ πέρα, περιμένουμε τον Κωνσταντέλια λίγο να αυτό, να ρυθμίσει.
Την κολάρα έβαλε. Και το ήθελε, δεν είναι το. Αν τη δείτε τη φάση, τώρα με περιέργεια λέω πώς το κάνει. Πώς το καταλάβω πώς το κάνει.
Ναι, ναι.
Από τι κατάλαβα, από τις 10 λήψεις που την είδα τη φάση, όπως οριζοντιώθηκε ο Πιτσίρικας, το ήθελε, το ψάξε. Δηλαδή δεν πήγε καραμπόλα και άλλαξε πορεία μπάλα. Το ήθελε, το ψάχνε. Γι' αυτό θεωρείται και παιδί Wonder Kid.
Όπως και η εξωτερική παλιά που έκανε. Τώρα πάμε λίγο πίσω, του Γιαμάλ. Και βγήκε η ασίστ στον Έμπαμπε.
Ναι,
και
ναι, ναι. Εντάξει.
Με φάλτσο εξωτερικό αριστερό.
Κοίτα, εντάξει, αυτά είναι φίλε, είναι ωραία πράγματα.
Λοιπόν, με το μυρογνωμόνιο.
Ναι, εδώ είχαμε χθες να κάνουμε μια μικρή παρένθεση πριν πάμε λίγο στα τέτοια.
Ναι.
Έβαλε ο Αρτέτα στην Arsenal στο παιχνίδι με την Bolton για το League Cup ένα πιτσιρικά 16 χρονών. Τον ξεκίνησε βασικό, είναι ο τερματοφύλακας. 16 χρονών.
Έλα.
Είναι ο νεαρότερος παίχτης στην ιστορία της Arsenal που είναι τεράστια ιστορία. Τεράστια
ομάδα.
Που ξεκινάει βασικός. Υπήρξε ένας. Είναι ο δεύτερος σε ηλικία πιο μικρός που παίζει. Υπήρξε ένας Νουανιέρη, κάπως έτσι θυμάμαι το όνομά του. Ο οποίος είχε παίξει σε ηλικία 15 χρονών και 181 ημερών, αλλά είχε μπει αλλαγή αυτό στο φινάλε. Λίγα λεπτά.
Μιλάμε για βασικό.
Τώρα ξεκίνησε βασικός ένα παιδί στα 16 του χρόνια και 72 ημερών.
Έλα.
16 χρονών και τον εμπιστεύεται σε τέτοιο μάτσες που κρίνει με ένα τίτλο. Δηλαδή, αν μείνει έξω από την Bolton, Χάνει ένα κύκλο, ένα τίτλο που διεκδικεί. Εντάξει, όλα.
Και λέμε Μπόλτον τώρα, αλλά Μπόλτον είναι.
Δεν, οκ. Και το βάλω το Πετσερίκη και μπράβο και πήγε πάρα, πάρα πολύ καλά. Το ότι βέβαια ξεκίνησε στον Ανδρέα σημαίνει ότι θα κάνει για μεγάλη καρή. Δηλαδή αυτόν τον Νουανέρη τον έχουμε ξανακούσει ποτέ.
Όχι.
Ναι. Το ότι μπήκε στα 15 δεν σημαίνει ότι είναι σφραγίδα ότι θα κάνει καμιά τεράστια καριέρα. Κάπου στην πορεία χάθηκε το παιδί. Είχε τα ταλέντα για να παίξει στην Premier League σε τέτοια ηλικία. Αλλά κάπου χάθηκε στην
δεν
πορεία.
Δεν είναι μόνο η ομάδα και τη διαχείριση που θα κάνει στον παίχτη. Είναι και ο παίχτης την προσωπικότητα. Έχει τη υπομονή, τη επιμονή. Έτσι δεν είναι.
Τα του Ολυμπιακού παιδιά του ρεπορτάζ θα τα πούμε μετά τις 9. Θα είναι το μενού μας το κυρίως. Γιατί προσμένουμε από εκεί πέρα πραγματάκια. Θα έχει πάει και το Μπαμπίνιο εκεί στην αποστολή κτλ. Δεν θα τον βγάλουμε εμείς, θα τον βγάλουμε τα παιδιά της επόμενης εκπομπής. Απλά να πούμε ότι με την ήττα του ΠΑΟΚ μείναμε εκεί που ήμασταν. Δεν είχαμε κάποιο ποντάκι. 29.500 βαθμοί. Ήμασταν 15η πριν ξεκινήσουν τα χθεσινά παιχνίδια, που είναι τα μισά του Europa League. Τα άλλα μισά γίνονται σήμερα. Μας πέρασε με αυτή την ισοπαλία της Μίντιλαντ η Δανία για πολύ λίγο.
75 ποντάκι.
Ναι, ναι, 29.575. Το καλό για εμάς είναι ότι εμείς έχουμε 3 στις 4 ομάδες που συνεχίζουν, ενώ αυτοί έχουν 2 στις 4.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή, περιμένουμε εμείς τώρα συγκομιδή και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα στην Πανιά Λούκα. Η Ελβετία είναι 14η με 29.975, που σημαίνει ότι αν κάνει διπλό σήμερα ο Ολυμπιακός π.χ. τους προσπερνάμε τους Ελβετούς και τους Δανούς ταυτόχρονα.
Και αυτοί έχουν 3 ομάδες όμως.
Έχουν 3 στις 5. Προσήμως οι πόντους διαιρούνται για 5, όχι για 4. Κάθε νίκη τους δίνει 400 βαθμούς. Ναι, δίνει 400 βαθμούς η νίκη, 200 οπαλία, μας δίνει 500 και 250. Έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ. Πλησιάζουμε όμως και η Σκωτία, που την είχαμε.
Για να δω.
Δεν είναι πολύ μακριά, 28.900.
600.
Έχει και αυτή 3 στις 5. Τρεις ομάδες στις 5. Έχουμε και εμείς ένα πλεονέκτημα, γιατί έχουμε 3 στις 4. Ήταν ζημιά που δεν μπορούσαν. Για εμάς ήταν για ένα ποδόσφαιρο, δηλαδή τώρα με βάση τη δυναμική τη ΑΕΚ. Ήταν ζημιά που δεν είναι. Θα μπορούσαν να ήταν και η ΑΕΚ τώρα.
Κάτι θα μάζευε.
Τι κάτι θα μάζευε, σίγουρα. Conference League, πώς δεν θα μάζευε. Σε 6 παιχνίδια. Σίγουρα θα κάνει 2-3 νίκες. Μίνιμουμ σου λέω έτσι, γιατί δεν είναι και το επίπεδο.
Θα είχαμε άλλες βλέψεις τότε.
Είναι το επίπεδο πολύ χαμηλό, ειδικά σε αυτές τις φάσεις.
Μπορούσαμε να χτυπήσουμε για 13η θέση. Για 13η θέση.
Ναι, μα θα μπορούσαμε. Δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά. Τέλος πάντων, οκ. Σε πρώτη φάση μας ενδιαφέρει να είμαστε κάτω από τη 15, αν μπορούσαμε να φτάσουμε τη 12η.
Ναι.
Θα ήταν το τέλειο. Έτσι, γιατί η 12η πέρα από το ότι.
Μιλάμε για 1500 βαθμούς, δεν είναι τίποτα.
Εντάξει. Ναι, δηλαδή, αν κάνουν μια πολύ καλή πορεία, μια διπλή πορεία όπως είχαμε πέρυσι και πάω και Ολυμπιακού που πήγαν βαθιά στη διοργάνωση.
Ναι.
Οχτάδα και το πήρε ο άλλος. Άμα κάνουν τέτοια πορεία, δεν το συζητάμε, θα
βέβαια,
είμαστε πάρα πολύ δυνατά.
Από ό,τι βλέπω εδώ, η Αυστρία έχει 4 ομάδες.
Και η Αυστρία. Που είναι 12η, λες.
Ναι.
Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Λέμε τώρα το ιδανικό ποιο
ναι,
θα ήταν.
Εντάξει, ένα σενάριο τώρα. Να
γιατί
έχουμε...
εκεί βγάζει 2 ομάδες Champions League, η μία πάει κατευθείαν μέσα, η άλλη playoff. Είναι ιστορία.
Αλλάζουν
δηλαδή,
τα δεδομένα.
Κόβεις δρόμο πολύ. Δεν έχει,
δρόμο,
δεν έχει να κάνεις 3 προκρίσεις με πολύ λιγότερα πράγματα να μπαίνεις. Λέει εδώ ένας φίλος, ναι. Κώστας Γεωργόπουλος, το παιχνίδι κοντέ με Γαλατέτα σαν το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Βέβαια τότε είδες ισορροπημένο παιχνίδι. Να του πω του φιλαράκου να έρθει εδώ πέρα. Έχω ένα πολύ καλό τσιπουράδικο. Είναι και τσιπούρα μπορεί να φάει. Καλό ψάρι να ανοίξει το μάτι να βλέπει. Και να πιει και ένα τσιπουρό να τα δει λίγο καλύτερα. Ναι. Θα σου δώσω το ισορροπημένο που λες εδώ πέρα παιχνίδι. Χθες η Γαλατά είχε 25 τελικές, ο ΠΑΟΚ 7. Η Γαλατά είχε 9 προσπάθειες στην εστία. Ο ΠΑΟΚ 5. Πέτυχε 3 γκολ βέβαια η Γαλατά, ο ΠΑΟΚ 1. Η κατοχή ήταν 57-43 και τα κόρνερ 9-1. Λοιπόν, πρόσεξε.
Κράτα τα αυτά.
Το ισορροπημένο του που μας λέει τώρα. Πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Γιατί μπήκα τώρα έτσι από περιέργεια. 15 τελικές ο ΠΑΟΚ, 7 ο Παναθηναϊκός. Οι 3 από τις 15 του ΠΑΟΚ ήταν στην εστία. Οι περισσότεροι ήταν πλάγιο out, πήγαιναν και 70 μέτρα πάνω από το τέρμα. 3 πήγαν στην εστία. Του Παναθηναϊκού 4.
Μάλιστα.
Ο ΠΑΟΚ είχε 51% κατοχή, ο Παναθηναϊκός 49%. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 6 κόρνερ, ο Παναθηναϊκός 4. Και αν θυμηθείτε, η μόνη με πραγματικά ευκαιρία που έκανε ο ΠΑΟΚ, μία, δεν έκανε δεύτερη, ήταν αυτή που βγάζει ο Ντρογκόφσκι στην αρχή, την οποία ανταποδίδει ο Ιωαννίδης στο 93, στο 94, ναι. Γιατί είναι ακριβώς σχεδόν καρμπών φάση, την ίδια μεγάλη επέμβαση κάνει ο Κοτάρσκι, σε φάση που μου θύμισε πάρα πολύ την ευκαιρία του ΠΑΟΚ, και έχει ο Παναθηναϊκός στο ενδιάμεσο τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα του Πελίστρη, που ήταν καλύτερη και από πέναλτι. Τα λέμε καλύτερη και από πέναλτι. Το πέναλτι είναι και λίγο πιο δύσκολο. Έτσι όπως σωστρώθηκε.
Σκέφτηκε τι μέσα θα κάνει.
Άσπρη, μέσα, δύο μέτρα μπροστά από την άσπρη βούλα του πέναλτι.
Μέχρι να σκεφτεί τι θα κάνει.
Μέτρα που σκομμένη μπάλα στρωμένη μπροστά το άδειο τέρμα με ένα τερματοφύλακα μόνο. Πάει και τη βρίσκει με το καλάμι. Μπορεί και να βρήκε και λίγο στο απλωμένο πόδι. Τελευταία στιγμή ίσως τσίμπησε και λίγο και βγήκε έξω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση μακράν του παιχνιδιού από όλες. Και μου λέει ο άλλος για ισορροπημένο παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω: έλα εδώ κάτω στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν είσαι Αθηναίος ή Σαλονικιός ή οπουδήποτε άλλο. Κερνάω τσιπουράκι.
Τσιπουράκι.
Διπλό.
Έχει εδώ κάτι μαγαζάκια στην
Και κονία. Τσίπουρο για να τις βλέπεις διπλές και τριπλές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Αλλά και τσιπούρα για να.
Για να συνέλθεις.
Για να συνέλθεις. Λίγο να ανοίξεις το μάτι να βλέπεις καλύτερα τα παιχνίδια. Κατάλαβες. Έτσι τα λέμε πριν πάμε στο μήνυμα, σαν μια τριπλίτσα. Τώρα έχει κυκλοφορήσει μια βαθμολογία. Παιδιά, δεν έχει νόημα τώρα να. Έχουν γίνει τα μισά παιχνίδια. Τι να λέμε για βαθμό. Η πρώτη αγωνιστική.
Όχι,
τα μισά παιχνίδια έχουν γίνει. Εντάξει, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε από τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε που είναι ο καθένας.
Πρώτη αγωνιστική και μάλιστα μισή. Τι να πεις τώρα.
Ναι. Και με αφορμή αυτό που είπαμε νωρίτερα, γιατί ρωτάει ένας φίλος εδώ. Άκουγα χθες που τα έλεγε ο Δρυμόνας, τα είχα διαβάσει κάπου, ότι τέλος πάντων δεν θυμάμαι, είτε στοιχηματικά είτε με προσομοιώσεις, δεν ξέρω είτε με, πώς γίνεται, θεωρεί το ΠΑΟΚ 15ο φαβορί για την κατάκτηση του Europa League και ο Ολυμπιακός 17ο ή 18ο νομίζω, 15-18. Παρότι δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε το conference πέρυσι, είναι χαμηλότερες προσδοκίες για την κατάκτηση του Europa League σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω με τι κριτήρια τα βγάζουν, όπως τα βγάζουν. Και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά, βέβαια, γιατί ο ΠΑΟΚ γενικά τα τελευταία χρόνια έχει πολύ καλύτερη βαθμολογική συγκομιδία από όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ. Παρότι πέρυσι δεν μπήκε τόσο βαθιά στο κόμφερας όσο ο Ολυμπιακός, είναι κοντά. Είναι πολύ κοντά. Είναι στη βαθμολογία. Νομίζω ότι θα τον περνάει και λίγο στην τελευταία πενταετία τον Ολυμπιακό.
Στο ράγκινγκ.
Θα το δεκάρω και θα σα πω πιο μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να δούμε τα άλλα παιχνίδια. Είπαμε τη μεγάλη έκπληξη, την είδαμε στο παιχνίδι της Bodo Glimt με την Πόρτο. Έτσι, Πόρτο, με αυτή την ακριβώς την προσομοίωση που σας έλεγα προηγουμένως ή τα προγνωστικά των στοιχηματικών.
Τι είναι, πρώτο.
Θεωρείται πρώτο φαβορί στη διοργάνωση.
3-2.
Είδες τι λέγαμε χθες.
Ναι.
Τι λέγαμε χθες για τους Τούρκους. Πάλι το πρώτο γκολ της Πόρτο το βάζει Τούρκος.
Ναι, έχει μεγάλη διασπορά παιχτών η Τουρκία στην Ευρώπη.
Να θυμηθούμε στα γρήγορα τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Αλκμαρ Έλσβορκ 3-2. Μπόντο Γκλιμτ Πόρτο 3-2. Η Μπόντο Γκλιμτ έκλεισε το παιχνίδι με παίχτη λιγότερο. Είχαμε πολλές κόκκινες. Όπως και η Έλσβορκ στο προηγούμενο παιχνίδι που είπαμε επίσης είχε κόκκινη κάρτα. Άντερλεχτ Φερεντσβάρος, πάλι η Άντερλεχτ με κόκκινη κάρτα. Νίκησε όμως 2-1. Γαλατασαράι ΠΑΟΚ 3-1, όπως είπαμε. Δυναμό Κιέβου Λάτσιο 0-3. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία ξεκινάει από τη Λάτσιο. Πρώτη, γιατί έχει βάλει τα τρία γκολ.
Καθαρό.
Λουντογκόρετ Σλάβια Πράγα 0-2. Για πολύ κόσμο και το σχολείο ο Ηλίας θες και έχει δίκιο. Μα κάνει εντύπωση πως είναι τρίτο φαβορή τη Σλάβια Πράγα. Στην οποία παίζει ο Πιτσιρικάς, ο Ζαφίρης ο δικός μας και βάλει και γκολάρα στην προηγούμενη φάση στα playoff. Μάτσερ United Τβέντε απογοήτευση και πάλι 1-1. Πολύ κλάμα εκεί πέρα πάλι για τους μπέμπιδες, δεν μπορούν να βρουν χαίρι.
Το Midland.
Όχι, για το United.
Α, ναι.
Για το πάλι δεν μπορούσε να κερδίσει. Τεν Χαγκ δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση, βγήκε χθες και είπε πρέπει να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να κάνω αυτοκριτική. Midland Hoffenheim 1-1. Και Nice Real Sociedad, που και αυτή είναι ψηλά στις εκτιμήσεις, 1-1. Αυτά. Αποτελέσματα. Και επί τη ευκαιρία να πούμε ότι χθες είχαμε παιχνίδι και στην Ισπανία. Μπαρτσελόνα Χετάφε 1-0. Δύσκολα, αλλά έκανε 7 στα 7 η Μπαρτσελόνα. Και Τζιρόνα Ράγιο Βαγεκάνο 0-0.
Εδώ είχαμε κύπελο Ελλάδος και δεν μου λες τίποτα.
Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά ή να τα πούμε στα γρήγορα. Ένα λεπτάκι είναι. Είχαμε κάποια ζορίσματα, δηλαδή στα δύο μάτς που είχαμε αντιπάλους, ήταν τα ζευγάρια από ομάδες της Super League 1, είχαμε το ίδιο σκηνικό ακριβώς. Προηγήθηκαν τελικά οι ομάδες που αποκλείστηκαν 1-0, αυτές που πέρασαν πέρασαν με ανατροπή, με δύο γκολ που πέτυχε ένας παίκτης που ήρθε από τον πάγκο.
Ορίστε.
Ο Μπακού στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Ατρόμητο, είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος με τον Γιαννιώτα νωρίς το 11. Πέτυχε δύο γκολ σε δύο λεπτά ο Μπακού, στο 77 και στο 79, αν θυμάμαι καλά. Το 1-0 το έκανε 1-2 και πέρασε στη φάση των 16 του κυπέλου. Σε αυτή τη φάση θα μπουν και με αυτές οι ομάδες που τερματίσαν.
Στην επόμενη
θα μπουν και οι ομάδες που τερματίσαν πέρυσι ψηλά στη βαθμολογία, στην πρωτετράδα. Όφη Πανετολικός 2-1, προηγήθηκε ο Πανετολικός 1-0, νωρίς. Πέτυχε όμως δύο γκολ με τον νους στο 59 και στο 71 Όφη, στο δεύτερο ημίχρονο και το γύρισε και έκανε 2-1. Η Καλυθέα, παρότι εντυπωσιάζει στη Super League, είναι αρκετά νέα πρόσωπα. Χρειάστηκε να πάει στα πέναλτι για να περάσει το Διαγόρα με 4-3. Στα πέναλτι, 0-0 κανονική διάρκεια και τα 120 λεπτά του αγώνα. Έπιασε δύο πέναλτι τερματοφύλακα τη Καλυθέα ο αναπληρωματικό. Πας Γιάννα Παναχαϊκή 0-2. Γάλλο Καμπανιακός 3-2. Εδώ ζορίστηκε λίγο το Γάλλο γιατί ο Καμπανιακός είχε χάσει και πέναλτι στο 2-1. Το πιο τερματοφύλακα. Ο Εθνικός Πυρός με τον Άρη ήταν ένα μάτς που το κοιτάξαμε με λίγο νοσταλγία γιατί ο Εθνικός, παλιά αγαπημένη ομάδα για τη γενιά τη δικιά μας, μαζί με τον Απόλλωνα είναι και τον Ηρακλή, βέβαια είναι ομάδες που μας λείπουν πάρα πολύ από τη Σούπερ
Λίγκα. Και βγάλει και τον Μπεχταρά, τον Κρητικόπουλο.
Και πόσους και πόσους δεν έχει βγάλει. Χταράδες και Πεχταράδες ο Εθνικός. Εθνικός Άρης 0-1, κακός ο Άρης με πολλές αλλαγές βέβαια. Ο Νταρίντα τον γκολ στο 31. Και Απόλλων Κρέας Βρύσης, Βόλος 0-3 χαλαρά. Εύκολα εκεί.
Έχει και σήμερα 4 ματσάκια.
Ναι.
Και τελειώνουμε.
Να προκύψουν και αυτά και μπαίνουν μετά στην επόμενη.
Είναι οι 12 ομάδες που θα βγουν, συν τις 4.
Πέστε τα γρήγορα τα παιχνίδια για να πάμε.
Ζάκυνθος στις... Παναργιακός στις 3. Ομοίως και Φυσιά Λαμία στις 3. Καλύπτεται τηλεοπτικά ο δεύτερος αγώνας. Στις 4 Νέα Ιωνία Πανιώνιος και στις 7 ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Καλύπτεται τηλεοπτικά και αυτός ο αγώνας.
Οπότε να ξεκινήσω εγώ στα γρήγορα γιατί έχουμε 5 λεπτά να τα μοιράσουμε στις 5 εφημερίδες από την κάθε μία. Live Sport, αριστερά, μέγας μαχητής. Ο φοβερός ΠΑΟΚ πάλεψε στην πόλη, αλλά η Πάμπλου τη Γαλατά βρήκε τις λύσεις χάρη στην κλάση του Οσιμέν και του Ικάρντι. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Χρυσώνουμε λίγο το χάπι. Εγώ προσωπικά δεν είδα κανένα φοβερό μαχητή. Έτσι και εξήγησα για ποιους λόγους δεν είδα τον φοβερό μαχητή. Δίπλα, για πέμπτο διπλό, ο Ολυμπιακός θέλει αντίδραση κόντρα στη Λιόν στις 10. Με ακόμα μια μεγάλη νίκη σε γαλλικό έδαφος. Γενικά του πάει πολύ η Γαλλία. Ναι. Στις ελληνικές ομάδες δεν πάνε καθόλου. Στην Ισπανία δεν πάμε καθόλου καλά.
Ισπανία και στο
είχαμε και στην Αγγλία βουλιάζαμε, αλλά έχουμε κάνει κάποιες νίκες εκεί πέρα και κάπως το έχουμε γυρίσει. Δεν έπαιξε. Χαμός μιλάει για το φιλικό του Παναθηναϊκού. Ήταν παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα. Με τη Φενέρ έχασε 90-75 και κλεισμένο των θυρών. Και χωρίς 5 παίχτες γιατί δεν έπαιξε χθες ούτε και ο Χουάντσο. Χαμός με τα μάτια στην Τουρκία, η Φενέρ ζητεί την απόλυσή του από την Εθνική μετά τη χειρονομία του 1-3. Ζήτησε συγγνώμη ο coach. Knockout ο Max, λέει για τον Παναθηναϊκό. Και επίσης πρόκριση με Ντάριντα, Εθνικός Άρης 0-1 με rotation του Μάτζου με ανατροπή Όφη Ατρόμητος. Και Πανιώνιος, υποδοχή στον Τσερίσεφ. Και είχαμε κάποια σκηνικά εκεί. Πήγανε και μερικοί φίλοι Πανιωνίου και ο Λαδόπουλος μέσα ανάμεσα. Που να κάτι σημαίνει.
Τον είδα εκεί, ήταν ένα καπελάκι. Λέω,
ένα καπελάκι που φαίνεται.
Sport Day με μεγάλα γράμματα. Ο θρύλος ξέρει. Έχοντας το know-how από την κατάκτηση του τελευταίου conference, ο Ολυμπιακός ξεκινά απόψε τις φετινές υποχρεώσεις του στο Europa League. Στην Ελλάδα σήμερα ο Ουνάς για να υπογράψει. Έρχεται ο Αρτίστας. Παναθηναϊκός πρόταση για δέσμη. Αναλυτική προσφορά τον Πρασίνο στο Βαγιανίδη για να υπογράψει 23χρονος, δεξής μπακ έως το 28, ενοχλήσεις ο Μαξ αμφίβολα θα πάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλότερα, Εθνικός Άρης 0-1 τα βρήκε μπαστούνια και οι υπόλοιποι αγώνες για το κύπελο, ας το νωρίτερα το αναφέραμε. Πάνω ψηλά, ηρωική εμφάνιση του ΠΑΟΚ στην πόλη με διαστήματα εξαιρετικής απόδοσης, πάλεψε αλλά με μεγάλα γράμματα.
Ωραία, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Κόκκινος ο Μάγος, τον Άρπαξ έκλεισε και έρχεται σήμερα ο Ουνάς. Ο Ολυμπιακός τον έκλεψε όταν ήταν να υπογράψει στους Λος Άντζελες του Ζηρού. Λέει η εφημερίδα Μάχη για Γιασίτζη, μπήκε σφήνα η Τζένο, ανοιχτό το θέμα Γιόβετιτς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή στις συζητήσεις άλλους δύο παίχτες. Στα σκαριά, δεν ξέρω αν θα γίνει μεταγραφές, αλλά μιλάει και με τους δύο. Έσε, μη βιάζεστε, μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα την εικόνα μας, να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Φέτος με τη Λίμπαρ πρέπει από την αρχή να δείξουμε τι αξίζουμε. Πιερ Σάζ θα τους υποδεχθούμε με μεγάλο σεβασμό. Απόψε φοράει τα καλά του, Λιόν Ολυμπιακός στις 10. Το δείχνει και ο Αντένα το παιχνίδι αυτό και το Κοσμοτέ 2, το κανάλι της Κοσμοτέ. Ο Θούλος Ευρώπης επιστρέφει και αναζητά στη Γαλλία την καλύτερη δυνατή πρεμιέρα στο νέο Europa League και την επανεκκίνηση στη σεζόν. Πάνω, σήκωσε ξανά ψηλά την κούπα. Είναι αυτό, είναι μάλλον διαφημιστικό, είναι για κάτι που προσφέρει η εφημερίδα.
Ναι.
Αυτά, δεν βλέπω τίποτα άλλο.
Ένα μπρελόκ. Πάμε στο φως, ώρα για πράξη με μεγάλη φωτογραφία των παιχτών του Ολυμπιακού που ακούν τις οδηγίες του με τη Λίμπαρ. Απ' τη Λιόν θέλει να ξεκινήσει την αντεπίθεσή του. Ο Ολυμπιακός δεν είχε δυνάμεις, ο λόγος για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και παίκτες θα σε πληρώνω εγώ. 90-75. Και επάνω ψηλά δεν άντεξε ο λόγος για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τύχηκε από τη Γαλατά Σαράι με σκορ 3-1 στο Αλή Σαμιγέννη.
Και πάμε να κλείσουμε τώρα με την τελευταία εφημερίδα που έχουμε, την αθλητική ώρα των σπορ. Λαμέλα για ντέρμπι. Πανέτοιμος ο Αργεντινός παιχταράς μπήκε προπονήσεις και φωνάζει παρόν για τη μάχη της Κυριακής. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μια μεγάλη φωτογραφία του Αργεντινού στάρ της ΑΕΚ. Μέσα και η Άμραμπατ Ρότα. Επιστρέφει και ο Μπρινιόλι. Παραμένουν εκτός η Γκαρσία Γκατσίνοβιτς, ο Ντουμπάτζο και Μουκουντή. Σημαντικές απουσίες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ξέρουμε πώς θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής. Πέρασαν από έλεγχο ντόπινγκ χθες στα Σπάτα οι παίκτες της ΑΕΚ, τονίζει η εφημερίδα. Πιο πάνω, τέλος οι μεταγραφές, ξεκάθαρη πάει ΑΕΚ απέναντι στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Και επίσης θέμα, η ώρα βάζει στο μικροσκόπιο τη σφυρίχτρα του Γερμανού διαιτητή και άρχοντα του κυριακάτικου ντέρμπι, Σάστα Στέγκεμαν. Αυτά. Από λίγα τα συναρπαστικά, οπότε στην ώρα μας ήμασταν.
On time.
Ήμασταν on time. Ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης μπορεί να πάρει το μικρόφωνο δικό του. Θα ακολουθήσει ένα πλούσιο time out με ένα δελτίο ειδήσεων από την Αντίγονη Δρακάτου. Δεν είδα μήνυμα. Είδε σήμερα από τον Μπαμπή να στέλνει τίποτα.
Α, όχι.
Μάλιστα, δεν είδα κάτι.
Εν ευθέτω.
Mm-hmm. Οπότε πάμε να κάνουμε το time out, ακούσουμε και το τραγουδάκι μας, τα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε μετά για το δεύτερο ημίχρονο.
Ρεπετησιόν,
ρεπετησιόν, ρεπετησιόν. Bonjour, monsieur, madame, monsieur.
Comment
ça va, comment ça va. Αυτό. Αυτή η φράση που λέγαμε μικρή. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Montserrat. Είδες, τα ξέραμε όλα.
Ξέρεις και το Montserrat, εσύ.
Το Montserrat.
Είσαι γενέστατος.
Είμαι παραπάνω, μια τάξη παραπάνω.
Μια σκάλαβα, εντάξει.
Κατάλαβες, δηλαδή, γκρικαμάκι, όχι αστεία.
Αυτό να το πω, πέρπαταγε προχτές γυμνό στο Κηφισό, την είδες.
Ναι,
το απόγευμα.
Μπορεί να πει από κάνω μπαλκόνι. Ξέρω εγώ, έχουν γίνει διάφορα.
Σαν τη γελιογραφία.
Μπορεί να έχουν πει από κάνω μπαλκόνι για να τρέχει. Τώρα η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πηγαίνει όπου.
Γύριζε σπίτι, πιέζε.
Ξέρω εγώ, ναι.
Ναι, ναι, σε 5 ώρα το απόγευμα, Κώστα. Ναι, ναι.
Να τον ο Μπάμπη ξεθάρι. Μου είπε το κορίτσι μας ότι του βάλε χέρι ο Μαυρογιαννίδης, τον έκραξε, τον πρόγγιξε.
Γιατί?
Και φρέναρε με τα μηνυματάκια. Α. Αλλά σήμερα του δώσα δάρος εγώ τον Μπάμπη. Ναι. Στα δύο μου χέρια σε κρατώ και όμως μου λείπεις πάλι. Φαντάσου να μη σε έβλεπα. Πού ήθελε να με βγάλει. Κατάλαβε μάλλον για το Μαυρογιαννίδη. Αυτό πρέπει να ήταν. Ναι. Μάλλον για το Μαυρογιαννίδη. Αυτό το τελευταίο πρέπει να ήταν για το είδωλο. Καλημέρα, γεια σου, ρε Μπάμπη.
Καλημέρα, Μπάμπη. Μην το είσαι, μην το είσαι.
Μα έλειψε να σου πω την αλήθεια. Μου έκανε εντύπωση που πριν δεν είχε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλα έτσι. Τρία παιδιά το κορίτσι. Δεν είναι. Για πολλά-πολλά, μέχρι εκεί.
Επίσης θέλει ο άνθρωπος, δεν είναι.
Ναι. Έχουμε το μεταξύ να ξέρεις ότι μετά από αυτή την αποκάλυψη που έκανε η Ευανθία,
ναι.
Ότι κυκλοφορεί με baby doll στο σπίτι. Συγγνώμη, δηλαδή, το αναφέραμε χθες.
Ναι.
Πέρα από το ότι μπαρτοκαπνίστηκε ο κουμπάρος, δηλαδή τον είδα, ξέρεις, έκανε σαν το αμερικάνικο φορτικό μπου με την μπουρού από πάνω. Ναι,
ναι, και έβγαλε το
βλέπω κάπνο. Ότι πολλοί εδώ έχουν ξεφύγει λιγάκι. Σεξι γυναικάρα μου.
Καλά, πρωί-πρωί. Να... 7 η ώρα, πότε βρίσκονται.
Ναι, και βλέπω εδώ διάφορα μηνυματάκια. Και πάω και προς τα κάτω και πάει. Έχει σουξέ και το κορίτσι μας.
Εντάξει, τι να κάνεις.
Ανεβαίνει λίμπιντο, παιδιά, ανεβαίνουν τα πράγματα. Πες και εσύ, ρε Φωτή, ότι πλένεις τα πιάτα γυμνός και φοράς μόνο μια ποδιά. Να δεις για πότε θα σου στέλνουν εδώ οι τίτσες μηνύματα.
Άστο, γιατί είναι διφορούμενο αυτό που λες.
Τι διφορούμενο?
Μπορεί να έχει και άλλη εξήγηση.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Πιάτα δεν πλένω. Θα αποκαλύψω κάτι τώρα. Αλλά στον κήπο ποτίζω ανανύπτωρη.
Τι να σου πω, κανονικά.
Το πότισμα το έχω αναλάβει πλήρως.
Εγώ, φίλε, αυτά τα έχω πει, τα έχω ξεκαθαρίσει.
Με το μαγιό, έτσι.
Τη γυναίκα μου με τη μία. Εγώ τη λέω πιάτα δεν πλένω, χτυπάω και το γύρω. Αν δεν είχε το νερό. Πάντα είχε το νερό στο σπίτι και είμαστε μια χαρά. Όλοι ευχαριστημένοι και δεν έχουμε κανένα.
Την έστρωσε δηλαδή.
Ναι, βέβαια, κλασικά. Μου στείλετε μηνυματάκια. Βλέπω σήμερα είμαστε λίγο σαν αγρανάπαυση σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Είμαστε πολύ πιο χαλαρά. Βλέπω δηλαδή πολύ λιγότερη ροή μηνυμάτων.
Ναι.
Έχει βέβαια, αλλά δεν είναι αυτό το πανικό που γινόταν χθες.
Ωριμαγδός.
Και τις τελευταίες μέρες. Λέγαμε και δεν προλαβαίνουμε που τα μισά.
Mm-hmm.
Τώρα βλέπω δηλαδή είναι λίγο ελεγχόμενο το θέμα. Καλημέρα στο Βυσσαριονά μου. Πάει προς Καστό. Έστειλε νωρίς προηγουμένως. Έχει πετάξει δίχτυα. Τώρα λογικά θα πρέπει να είναι στη διαδικασία, οπότε δεν μας ακούει. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ του στέλνω την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Λαμία, Παναγιώτη Βούλγαρη, που πρωί-πρωί πάντα στέλνει τις ευχές του κτλ.
Είναι σε.
Τα υπόλοιπα παιδιά θα τα δούμε μετά. Στείλτε πάντως με τη γνωστή διαδικασία, τρεις οι δρόμοι.
Έτσι, στο 54-160 γράφετε σπορ κενό και στη συνέχεια το μήνυμά σας, το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Το mail της Eraspor, eraspor@ert.gr, Eraspor χωρίς το ταφ. Στέλνετε εκεί αν θέλετε να γράψετε τα μεγαλύτερα κείμενα και τις απουσίες και τις απορίες, μάλλον όχι τις απουσίες, τις απορίες που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και τη γνώμη σας, την άποψή σας. Και βέβαια η σελίδα μας στο Facebook ή απροσάρμοστη. Μπαίνετε μέσα, like, ακολουθείτε και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Μια χαρά.
Πάμε λίγο να πούμε δύο λόγια παραπάνω για το απόψινο ματσάκι του Ολυμπιακού με την Λιόν. Πρώτον, γαλλική ομάδα. Έτσι, εξορισμού δύσκολος αντίπαλος. Το αντιλαμβάνεστε όλοι. Υπάρχει τεράστια διαφορά επίπεδο ανάμεσα στο ελληνικό και το γαλλικό ποδόσφαιρο και γενικά το ελληνικό και το γαλλικό πρωτάθλημα. Είδατε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι στα αναμετρήσει με την Λανς, η Λανς ήταν σαφώς καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος θα μου πει δεν είχε μεγάλη διαφορά. Τέταρτο στην Ελλάδα ήταν πέρυσι και η Λανς έκτη στην Γαλλία. Οκ. Okay. Δεν άπησε ότι παίξαμε με την πρώτη κτλ. Πάντως, ακόμα και η έκτη ομάδα της Γαλλίας είναι πιθανότατα πολύ καλύτερη από τις δικές μας ομάδες κορυφής. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα δεν έχει δείξει καλό πρόσωπο. Έχει, όπως θυμάστε, πολύ νοπά είναι αυτά. Έχει δύο γκέλες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μία ήταν τον Άρη, με κακή εμφάνιση. Και επίσης μια κακή εμφάνιση στο μάτς με τον Πανετολικό προηγουμένως, στην ισοπαλία που είχε στο Καραϊσκάκης. Γενικά δεν έχει δοκιμαστεί σε πιο δύσκολο επίπεδο όπως οι άλλοι Ευρωπαίοι. Πάω και Παναθηναϊκός που παίξαν να παίξει παιχνίδια στην Ευρώπη. Πάω με το χθεσινό πήγε στα 7. Οπότε έχουμε ένα πιο πλούσιο δείγμα γραφής. Δηλαδή έχουμε δει περισσότερα παιχνίδια. Τα περισσότερα από αυτά, όπως του Παναθηναϊκού με Λάνς και Άγιαξ, ήταν παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Άρα ζυγίστηκε η ομάδα.
Ρυθμίστηκαν οι παίκτες.
Την είδαμε λίγο. Αρετές αδυναμίες. Πήραμε μια γεύση. Ο Ολυμπιακός τέτοια πράγματα δεν τα έχουμε δει ακόμα, γιατί μέχρι τώρα, με εξαίρεση το μάτς στο Κλάδης Βικελίδης, τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα άλλα τρία που έχει δώσει το πρωτάθλημα, ήταν παιχνίδια χαμηλού επίπεδου με βάση τα κυβικά του Ολυμπιακού, δηλαδή με το Βόλο, με την Νεοφώτιστη Καλυθέα και με ποιον ήταν που νίκησε. Α, και με τη Λαμία.
Ναι.
Εκτός έδρας. Αυτά ήταν τα μόνα παιχνίδια που είχαμε δει από τον Ολυμπιακό, μέχρι να έρθουν τα άλλα δύο που είπαμε ότι έχασε τους μαζεμένους βαθμούς. Η Λιόν απ' την άλλη είναι μια ομάδα σε κρίση. Θυμίζουμε ότι στο φέτος μια ιστορική ομάδα της Γαλλίας, η Μπορντό, κατέβασε Βεβάλε Λουκέτο, υποβιβάστηκε, διαλύθηκε λόγω των χρεών. Είναι μια τεράστια ομάδα, έτσι, στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Δεν πήγε στην παρακάτω κατηγορία, πήγε σε άλλες τεχνικές κατηγορίες. Και για να μην πάει σε αυτή τη θέση, η Λιόν που είναι μεταξύ Σφύρας και Άκμανος, με λόγω των τεράστιων χρόνων που έχει, ξεπούλησε ό,τι είχε και δεν είχε. Πούλησε δηλαδή ό,τι μπορούσε να πουληθεί, το πούλησε. Για να μαζέψει το ρόστερ της, να εξοικονομήσει κάποια χρήματα από τα συμβόλαια τα φετινά, να πάρει και κάποια λεφτά να τα ρίξει στο πηγάδι, να μειώσει λίγο τη ζημιά και να μπει σε μια διαδικασία να γλιτώσει τη βαριά καμπάνα, τον υποβιβασμό. Οπότε φέτος έχει ένα ρόστερ με χαμηλότερες προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά, πολύ λιγότερα λεφτά.
Ναι.
Κατάφερε και έφτιαξε μια συμπαθητική ομάδα. Δηλαδή, εγώ δεν την είδα, είδα μόνο στιγμιότυπα. Άκουγα τον Μπάμπη που το έλεγε που είδε το παιχνίδι τη Λιόν με την Μαρσέγη. Ιτήθηκε από τη Μαρσέγη 3-2. Η οποία Μαρσέγη έπαιζε από το 5ο λεπτό, νομίζω, με παίχτη λιγότερο.
Ναι.
Αλλά από ό,τι λέει ο Μπάμπη, ήταν μαγική εικόνα. Δηλαδή, είχε πάρα πολλέ ευκαιρίε η Λιόν. Είχε βγει από το πρώτο μέχρι να έχει καθάρισει το παιχνίδι. Πίεσε, έκανε. Έφαγε τρει κόντρε. Με αφελέστατο αυτό που σχολιάζαμε και προχθές, ότι βάζει τον γκολ της Σοφάρισης το 94, το 2-2 και στο 94 με το πηγαίνει τη σέντρα.
Α,
την πρώτη επίθεση κάνει το 2-3 με 10 παίχτες η Μαρσέγη μέσα στη Λιόν, εκτός έδρας.
Άρα ο βαθμός δυσκολίας δεν θα είναι και τόσο αμεληταίος.
Δεν είναι η παλιά Λιόν.
Ναι, ναι.
Το φόβητρο με τα 7 σερή πρωταθλήματα, Champions League, παιχταράδες, το ένα άλλο κτλ. Αλλά δεν θα την πάρει και ψήφισα, γιατί το είπαμε ότι ακόμα και μια μέτρια γαλλική ομάδα με προβλήματα, πιθανότητα είναι καλύτερη από την καλύτερη ελληνική. Υπάρχει τεράστια διαφορά επίπεδο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όλοι δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ακόμα και η Λανς τώρα που ήταν έκτη και που πριν 3 χρόνια έπαιζε στην League 2 τη Γαλλία και αυτή λόγω οικονομικών προβλημάτων, αυτή τη στιγμή το ρόστερ τη σε χρηματιστηριακή αξία αποτιμάται τριπλάσιο του Παναθηναϊκού, που είναι το υψηλότερο πιθανό τη ιστορία του με 100 εκατομμύρια.
Ναι.
Σαν του πολυμετοχικού, α πούμε.
Και βέβαια ο Ολυμπιακός εκεί που ήταν χαλαρός, ας πούμε, μέχρι που άρχισε το πρωτάθλημα, πάνω σε αυτά που έλεγε ότι δεν έδωσε αγώνες πριν, τώρα καλείται μέσα σε 10 μέρες να δώσει πολύ κρίσιμους αγώνες. Με αρχή συγγραμμένη αυτό είναι τον απόψινό. Έχει να παίξει με Ατρόμητο, έχει να παίξει με Μπράγκα στο γήπεδο του και με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
Ναι, είναι ένα κομμάτι, δηλαδή έχει. Όλες οι ομάδες θα περάσουν αυτό το δύσκολο φεγγάρι, παιδιά, ειδικά αυτές που είναι στην Ευρώπη.
Ναι.
Θα βρεθούν λίγο ζορισμένες, όπως ζορίζεται και ο Παναθηναϊκός με τα πανωτά ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Έχει τώρα την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό καπάκι μέσα σε 2 εβδομάδες.
Και διάμεσα τον αγώνα.
Και ο Ολυμπιακός ζορίζεται, γιατί ο Ατρόμητος δεν είναι εύκολη ομάδα. Η Μπράγκα είναι πολύ καλή ομάδα, την είδαμε πέρυσι στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι μια ομάδα που είναι σταθερά ψηλά στην Πορτογαλία. Σε ένα πρωτάθλημα πολύ καλύτερο από το δικό μας. Και ακολουθεί και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα πρέπει να έρθει στο ΑΚΑ. Δηλαδή είναι δύσκολο το πράγμα για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
Είναι 11 μέρες αυτές, ας πούμε.
Το ίδιο ζόρι τραβάει και ο ΠΑΟΚ, γιατί. Έχει τώρα το παιχνίδι, είχε τώρα με την Γαλατά στην πόλη και καπάκι μετά πάει να παίξει με τον Άρη που ο Άρης πέρυσι, θυμάστε τη ζημία που κάνει μέσα στην Τούμπα. Γενικά
τον έχει ένα 0 νομίζω.
Δύο φορές. Γενικά τον έχει ζωρίσει πάρα πολύ ο Άρης τα τελευταία χρόνια μέσα στην Τούμπα. Πιο εύκολα δηλαδή περνάει ο ΠΑΟΚ στο κλάδι τη Κελή παρά στην Τούμπα με τον Άρη.
Έτσι.
Ενώ καπάκι μετά έχει πάλι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν είναι, δηλαδή είναι κομμάτι από το πήξη. Το δεύτερο καρπούζι που λέμε τη Ευρώπη είναι λίγο δύσκολο να το βάλει στη διαμασκή.
Επειδή κάποιοι με ρωτούσαν και εσένα ίσως, δεν έχουμε 15 μέρες διακοπή ανάμεσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε κανονικά. Μετά θα υπάρξει διακοπή.
Ναι, ναι.
Μεγάλη.
Είναι και εθνικές γι' αυτό.
Είναι και εθνικές και θα υπάρξει μια μεγάλη διακοπή. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι μαζεμένα.
Αυτή η εβδομάδα είναι full όλα.
Είναι μαζεμένα. Είναι λίγο περίεργο το σύστημα. Περασμένη εβδομάδα είχαμε σε τρεις δόσεις Champions League. Αυτή τη εβδομάδα δεν έχουμε. Θα έχουμε την επόμενη όμως και τα τρία.
Όλα
τώρα
μαζί.
Δεν έχουμε conference. Την άλλη εβδομάδα όμως θα έχουμε και Champions League και Conference League και Europa.
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
Χαμός. Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού, από ό,τι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ και με βάση αυτά που δοκιμάζει την προπόνηση, είναι η πρώτη φορά που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει ο Μιντιλίμπαρ 3 stopper στην άμυνα, δηλαδή να παίξει με τριάδα στο κέντρο. Γιατί έχουν παίχτες γρήγορους αυτούς, αυτοί με ξύση ταχυδύναμη και τα λοιπά, είναι μπουκαδόροι και για να τους ελέγξει καλύτερα θέλει να θέσει λίγο βάθος στην άμυνα. Και πιθανότατα, μια και το δοκίμασε αυτό στο Ρέντι, πιθανότατα να χρησιμοποιήσει 3 stopper. Απουσιάζουν Μασούρας και Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς οριακά, αν θα προλάβει τον τερμή με τον Παναθηναϊκό, χάνει σίγουρα το μάτς με τον Ατρόμητο και το επόμενο με την Μπράγκα για το Europa League και είναι στο όριο να προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Έτσι. Από εκεί πέρα άλλες αλλαγές δεν έχει, δηλαδή άλλα προβλήματα της τελευταίας στιγμής πέρα από τα δύο τα σημαντικά. Ο Ρέτσος έχει επιστρέψει. Αν είναι τριάδα θα είναι Κάρμο, Πιρόλα και Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας. Δεν είναι σίγουρο όταν θα πάρει αυτή την απόφαση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα χάσει ένα παίχτη από το κέντρο. Και άμα σου πάρουν το κέντρο ομάδες που έχουν ρυθμό και ταχύτητα κτλ., είναι ένα ζήτημα. Είναι προβληματισμοί για τους οποίους πληρώνοντας προπονητής πρέπει να πάρει σωστά αποφάσεις.
Αυτό ακριβώς.
Το πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι.
Και πώς το βλέπει και ανάλογα τη δυναμικότητα των παιχτών που θα κρίνει αυτός να τους βάλει σε συγκεκριμένες θέσεις.
Ροντινέι Ορτέγκα λογικά είναι κλειδωμένη για τα άκρα. Ο Τσολάκης βέβαια τερματοφύλακας. Τώρα στα χάφ έσαι στάμενη Τσικίνιο. Μιλάμε τώρα με βάση τις εκτιμήσεις, έτσι.
Ναι.
Και Ελκαμπή με Βέλντε. Λογικά. Τώρα τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ.
Θα φανεί και κατά τη διάρκεια.
Στην διάρκεια. Ναι, αν πάει 4-3-3,
ναι.
Λογικά θα μείνει έξω από την τριπλέτα που σας είπαμε ο Πιρόλα. Θα παίξει δηλαδή δίδυμο ο Ρέτσο με τον Κάρμο που είναι από πέρυσι έχουν βρει τα πατήματά τους και μπορούν να συνδυαστούν πιο εύκολα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένας παραπάνω παίχτης στο κέντρο. Λοιπόν,
τώρα βλέπω ο Ολυμπιακός απέναντι.
Από τους πιτσιρικάς, να το πω αυτό για να μην το ξεχάσω.
Ναι.
Γιατί το έχουμε συζητήσει.
Ποιος πήρε, θα πεις.
Πήρε τρεις, τον Κοστούλα, τον Μπακούλα και τον Μουζακίτη. Δεν πήρε τον Παπακανέλο.
Ναι.
Okay. Το θέμα είναι τα παιδιά παίρνουν μια εμπειρία που είναι στην Αποστολή κτλ. Κάποια στιγμή.
Και τον Αποστολόπουλο βλέπω.
Ο Αποστολόπουλο θεωρείται. Πρώτη ομάδα. Ναι, πρώτη ομάδα. Είχε πάρει το βάζει πρόσωπο πέρυσι. Δεν θεωρείται δηλαδή. K19 παίχτη. Είναι κανονικά μεγαλύτερη ηλικία και θεωρείται μέλος της πρώτης ομάδας. Ναι. Είναι ο αναπληρωματικός πίσω από τον Ορτέγα, ξεκάθαρα. Αυτά τα φοβερά και τρομερά.
Τώρα, οι Πειραιώτες βλέπω έχουν απολογισμό απέναντι σε Γάλλους 11-3-18. 11 νίκες, 3 ισοπαλίες, 18.
Συνολικά μέσα έξω.
Συνολικά, ναι. Και το εκτός έδρας όμως ρεκόρ τους όσον αφορά το συγκεκριμένο μια και είπες, μόνο εκτός έδρας, 4-1-11. 4 νίκες, μία ισοπαλία, 11.
Είναι σημαντικό ότι οι κερδίσει είναι στην Γαλλία. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο, θα έλεγα. Η Μάνι, τώρα αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και Παναθηναϊκός που έχει ξεμπερδέψει μεγαλικές ομάδες. Μία με την Οσέρ, με ήττα πέρασε μένα, αλλά με ήττα. Έχασε 3-2 εκεί μέσα. Έχει κερδίσει 2-0 εδώ. Με την Μαρσέγγι που την πέρασε πέρυσι, έχασε στη Γαλλία 2-1 και πήγε στα πέναλτι και πέρασε. Είχε νικήσει εδώ πέρα 1-0. Με την Αν τότε το 96 που είχε πάει στους 4 στο Champions League είχε πάρει 0-0.
Ισοπαλία.
Ήταν βέβαια περασμένος τότε. Ναι. Σαν ένα παιχνίδι που ήταν, έγινε σε βαρύ χώρο, αγωνιστικό χώρο κτλ. Γενικά δεν θυμάμαι ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει διπλό μέσα στη Γαλλία. Δεν θυμάμαι.
Είναι δύσκολο.
Έχει πάρει κάτι ισοπαλίες κτλ. Νίκη δεν. Αν θυμάται κανείς, είμαι και μιας ηλικίας άνθρωπος, ναι. Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Αν θυμάται κανείς, σας μου στείλει. Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός, έτσι, έχει, παίρνει εισιτήρια κανονικά. Δεν ξέρουμε αν το γήπεδο, δεν το έχω διαβάσει, ξέρω, αν θα γεμάτος, είναι, αν θα είναι γεμάτο, αν είναι, είναι κατάμεσο, είναι sold out.
Δεν το έχω διαβάσει αυτό.
Δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικά. Υποθέτω, ναι, γιατί γενικά οι Γάλλοι πάνε. Δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε λίγο, το να μας ξενίζει, το να μας βαρμάει. Πάνε γενικά, γεμίζουν τα γήπεδά τους. Δεν ξέρω βέβαια, επειδή τώρα η ομάδα δεν είναι όπως παλιά, ότι υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει και αυτή η αίσθηση ότι ξέρεις ψηλό. Ψιλοζορίζεται για να μείνει σε υψηλό επίπεδο. Μήπως αυτό το πράγμα έχει διώξει κάποιο κόσμο από το γήπεδο. Συμβαίνει και αυτό. Στις περιπτώσεις φιλάθλητοι που φεύγουν, οι οπαδοί μένουν.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς,
ναι,
τη διαφορά του φιλάθλου με τον οπαδό, έτσι. Με ό,τι καλό και κακό υπάρχει, και στη μία και στην άλλη,
έτσι,
περίπτωση.
Ναι. Το θετικά και τα αρνητικά.
Ναι, γιατί δεν, είναι, δεν υπάρχει κάτι που είναι απόλυτα σωστό ή απόλυτα λάθος. Σήμερα έχουμε νέα παιχνίδια για το Europa League. 8 παρατέταρτο από το Malmö Rangers. Καλό θα είναι οι Σουηδοί να κάνουν τη ζημιά στους Σκοτσέζους που μας κυνηγάνε στη βαθμολογία. Και Φενέρμπαχτσε Ουνιόν Σενζιλουάζ. Στις 10. Άγιας Μπεσικτάς ή Μπεσίκτας. Ο τονός όπου θέλετε βάλτε, δεν ξέρω. Τα συζητάγαμε και χθες. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Βικτόρια Πλζέν. Λίον Ολυμπιακός όπως είπαμε. Μπράγκα Μακάμπι Τελαβίβ. Καλό να κερδίσουν Πορτογάλοι. Ρώμα Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Ωραία, Ρώμα.
Αυτό είναι, η Ρώμα είναι έκτο φαβορή, η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεύτερο.
Το βλέπεις.
Στη διοργάνωση.
Ματσάρα θα είναι αυτό σήμερα.
Ναι. Στη ΑΟ Βουκουρεστίου, ποια είναι αυτή η Ερεφές.
Ρίγκας λέει εδώ σε μένα.
Η Ρίγα.
Ναι, ναι.
Πρέπει να είναι από την Λετωνία. Και Τότεναμ Καραμπάγκα. Η Τότεναμ, παρότι είναι Τότεναμ, αγγλική ομάδα με εκατομμύρια, πάρα πολύ χαμηλά στην.
Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η Καραμπάκ είναι.
Με το ζόρι στη δεκάδα πρέπει να είναι. Πάντα με τα προγνωστικά, επαναλάβω, έτσι. Ναι, ναι. Και στοιχηματικά και με κάτι προσωμιώσεις που κάνουν και τα σχετικά. Αυτή η λογική πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
Ναι.
Παναγός που είναι άγραφο στην Ευρώπη εδώ και πόσα χρόνια, δεν έπαιζε καν και είναι πάρα πολύ χαμηλά και στι κατατάξει, θεωρείται αυτή τη στιγμή τέταρτο φαβόρι στο κόφερνι για να καταλάβει και το επίπεδο, έτσι. Πόσο χαμηλό ποιοτικά είναι το κόφερνι. Θεωρείται ο Παναγό που έχει να. Να κάνει κάτι καλό 15 χρόνια. Θεωρείται τέταρτο φαβορί.
Εντάξει. Τώρα τι να πούμε. Μην λέμε τώρα. Το Conference League είναι, εντάξει, υποδεέστερο. Τώρα ο λόγος που δημιουργήθηκε, μόνο αυτοί που το έφτιαξαν ξέρουν.
Μάλιστα. Οκ. Okay, λοιπόν, πάμε. Time out και γυρνάμε μετά με μηνυματάκια. Και μέσα από τα μηνύματα είδα ένα και εδώ είχα τσεκάρει, αλλά μου ξέφυγε χθες. Και θέλω να το πούμε, αλλά το σχολιάσουμε μετά. Ένα θεματάκι σχετικά με τις ιταλικές ομάδες. Μου είχε κάνει εντύπωση και το σημείωσα, αλλά τώρα με αφορμή ένα μήνυμα το θυμήθηκα, θα το σχολιάσουμε. Πάμε time out.
Say
εκεί, ε.
Λοιπόν, αυτή είναι ένα συνοθήλευμα, αλλά.
Ναι, έτσι, το αντιλήφθη, ναι.
Μεγάλων κιθαριστών και τραγουδιστών.
Είχαμε ένα θέμα λίγο στην αρμονία, αλλά εντάξει, είναι ωραίο.
Αλλά βγήκε πέρσι ένα άλμπουμ αφιερώμα στους Cream και είχε 15 τραγούδια μέσα και μαζεύτηκαν μουσικοί, τραγουδιστές και τα λοιπά.
Και είναι χαμηλές, ωραίο.
Και βάλαν τη δική τους, ας πούμε, παινιά, ας πούμε.
Ωραίος ο Μπεχταράς. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μήνυμα του Μπάμπη, ο οποίος λέει: καλημέρα, πράσινο αδελφιά, αυτό μου αρέσει. Το είδωλο δεν με έκραξε.
Ναι.
Απλά είπε ότι έχει πέσει ποιότητα των στίχων. Σιγά μην τα παρατήσω για το Μαυρογατίδη. Να μου το πεις εσύ να πω: οκ, είδες, Μπάμπη.
Αύριο.
Είδες το είδωλο εδώ πέρα, σε προγγίξει. Δεν είναι δυνατόν,
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι.
Αμάν.
Ο Γιώργος γράφει σήμερα: καλημέρα, παιδιά. Δεν ακούσαμε λέξη. Πάλι καλά που δεν ακούσαμε, λέει, για τη νίκη του ΠΑΟΚ χθες. Που δικαιούταν. Ζω 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και από αντιολυμπιακός έχω γίνει αντιπαοκτζή. Σε μένα. Κερνάς τσιπουράκι. Είμαι και λίγο πικραμένος αεκτζής.
Ό,τι θέλεις. Έλα, θες εδώ πέρα. Τσιπουράκι, ωραίο. Θα την βρούμε.
Έλα, Γιώργα.
Παιδιά, εγώ έτσι μεγάλωσα. Όπου ακούς ξύλο φύγει, όπου ακούς μάσα,
κάτσε.
Φτιάξε μια παρέα εκεί. Αλύσουμε τις διαφορές μας στα μπυρόνια. Πάρουμε.
Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί.
Κάτσε εκεί να τα πιούμε και να τα πούμε.
Αμόλα.
Άστο, εντάξει, καμιά φορά ξεφεύγουμε κι εμείς, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι γινόμαστε και λίγο aggressive.
Σου πατάνε κανένα κουμπί και εσύ.
Ναι, εντάξει, γυρνάει. Λίγο θολώνει το μάτι, έχουν γίνει διάφορα σκηνικά.
Ναι.
Ενίοτε, αλλά προσπαθώ να μην αρπάω. Προσπαθώ, δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνω πάντα. Λοιπόν, για ποιο μάτι λες, Χρήστο, λέει στη Φενέρ. Το πρώτο μάτι που είχε παίξει η ελληνική ομάδα μετά από. Δεν θυμάμαι πότε ήταν το 3. 2003, 2002, 2003, δεν θυμάμαι τώρα, 20 τόσα χρόνια. Είχαν πολλές δεκαετίες, επίτηδες δεν γινόταν κλήρωση ελληνικών και τουρκικών ομάδων, γιατί ξεσπήκε και το θέμα της Κύπρου, ήταν μπαρότ και τα πράγματα. Το πήγαινε πίσω-πίσω λαό-λαό, έβαζε κλειδάρι του UEFA για να μην κλειώνονται ελληνικές με τουρκικές ομάδες. Και η πρώτη φορά που έγινε αυτό ήταν Παναθηναϊκός Φενέρ. Γι' αυτό είχε και. Στο UEFA τότε.
Υπήρχε ένταση.
Ναι, γι' αυτό ήταν και ιδιαίτερο αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν το πρώτο μετά από πολλές δεκαετίες που βρισκόταν αντιμέτωποι. Είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη. Είναι από τα παιχνίδια που γεννάνε αναμνήσεις, πάρα πολλές αναμνήσεις. Δηλαδή, πέρα από αυτά τα επεισοδιακά που θυμόμαστε, που τα ζήσαμε μέσα στο γήπεδο, που είχε την εμφάνιση του Παπανδρέου, υπουργός εξωτερικών, και οι δικοί μας που πετάγανε καρέκλες από την εξέδρα, που είχαμε πάει, είχαν ένα μεγάλο κορεό οι Τούρκοι με την άλωση της πόλης, τα επεισόδια που γίνανε μετά, που παίζανε ξύλο μέσα στο γήπεδο, Έλληνες και Τούρκοι, σπάσανε οι δικοί μας τουαλέτες, τα ρημάξαν όλα, δεν θέσαν τίποτα. Το πούλμα του δημοσιογράφου, δεύτηκε επίθεση. Με σπασμένα τζάμια και τα λοιπά. Είχαμε δηλαδή πολλά πράγματα που τα θυμάσαι όσον αφορά στα επεισόδια.
Πώς ξεκινήσατε έτσι και πώς εξελίχθηκε.
Ναι. Αλλά σε επίπεδο φιλοξενίας, παιδιά, θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, την πρώτη μέρα που πήγαμε, γιατί το είχαμε κάνει το ταξίδι και μια μέρα παραπάνω, δεν πήγαμε την παραμονή όπως συνηθίζεται. Πήγαμε μια μέρα πιο πριν για προσαρμογή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο είχε γίνει έτσι. Ο τοπικός σύνδεσμος Τούρκων δημοσιογράφων κάλεσε τα μέλη της ελληνικής αποστολής στους δημοσιογράφους. Για το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Σε ένα παλάτι με κάτι κήπους κρεμαστούς, μας σερβίρανε τύποι με παπιόν και τα λοιπά, με σαμπάνιες και αυτό και σου. Δηλαδή, χλίδα δεξίωση πολυτελείας, ήταν πάρα πολλοί Τούρκοι δημοσιογράφοι.
Εντυπωσιαστήκατε εσείς.
Για πώς ήμασταν 15-20 Έλληνες, πώς ήμασταν εκεί πέρα. Μια φιλοξενία δηλαδή φανταστική. Την παραμονή του. Αυτό ήταν τις δύο μέρες πριν το παιχνίδι το βράδυ. Την παραμονή του αγώνα μας είχαν νοικιάσει κρουαζιερόπλοιο και μας κάνανε κρουαζιέρα στα Πελοποννήσια. Με δικά τους λεφτά. Μπήκαμε μέσα, φάγαμε εκεί και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση με τον Έλληνα, τον Κουτσιούκα Αντωνιάδη. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της Τουρκίας, ελληνικής καταγωγής, είχε παίξει στην Εθνική Τουρκίας και είχε περάσει και ένα φεγγάρι στα τελειώματα της καριέρας του από την ΑΕΚ δεκαετία του 50 κτλ. Παιδιά, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Περπάταγε. Γιατί εκεί που πηγαίναμε εμείς με το καραβάκι, σε κάθε λιμάνι μας πήραμε κόσμος.
Έκανε
καμία υποδοχή και τα λοιπά. Μόνο λουλούδια δεν μας δίνανε. Και ήρθε να μας προϋπαντήσει στην πρίγκιπο, σε μεγάλη ηλικία, 80 τόσο χρόνο πόσο ήταν. Μεγάλη, προχωρημένη ηλικία ο άνθρωπος. Άνοιγε ο κόσμος, πέρναγε και του φυλάγανε τα χέρια. Τον πιάνει του και του φυλάγανε το χέρι.
Σοβαρά,
ναι, δεν μπορεί να φανταστείς. Ναι. Του φυλάγανε το χέρι. Ήρθε, μας υποδέχτηκε ο άνθρωπος. Σου λέω φοβερές σκηνές. Ήρθε, μας υποδέχτηκε ο άνθρωπος κτλ. Μιλήσαμε λίγο στα ελληνικά, μας εξήγησε, μας ευχήθηκε καλή επιτυχία κτλ. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό. Να δεις αντίστοιχα με πριν τον Νίκο Κόβης, ο οποίος είχε παίξει την Μπεσίκτας πριν στον Παναθηναϊκό. Είχε και μοιραζόταν πολλές φορές.
Και είχε επαφή, δηλαδή.
Ναι, πήγαινε, ερχόταν στην πόλη και τα λοιπά. Είχε παίξει και εθνική Τουρκία, παρότι ελληνική καταγωγή. Και κάποια στιγμή την ημέρα του αγώνα, ανήμερα, μου λέει: έχω να πάω, λέει, σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Μου λέει: έχεις παρέα. Του λέω: πάμε. Και φύγαμε, πήγαμε σε ένα προάστιο εκεί. Παιδιά, να δείτε πώς τον υποδέχτηκαν στο τηλεοπτικό κανάλι. Σαν να μπήκε ο Ομπάμα, πρωθυπουργός κράτους.
Ναι, ναι, ναι.
Να κάτσει εδώ, τι θέλει. Ένα έτσι έκανε, ξερόπηκε και ερχόντουσαν 5-3 από πάνω του
πρόσωπου.
Δηλαδή,
κάτι, ναι, ναι.
Μα φαντάστε δηλαδή τι πράγμα ήταν αυτό.
Κοίτα, να ζει λατρεία. Πάντως αυτό δεν είναι.
Φοβερό πράγμα. Δηλαδή έχουν απίστευτο σεβασμό αυτοί σε ό,τι θεωρούν ότι είναι αξία.
Ναι.
Τον τρομερό. Δηλαδή είναι, μου έλεγε παλιά, γιατί είχα κάτσει μια φορά στο ίδιο τραπέζι με τον Καχιασβίλη και τον Σουλεϊμάνογλου και μου έλεγε ο Κάχη και τον Λεωνίδη τον Βαλέριο.
Ναι.
Μου έλεγε ο Κάχη ότι ο Σουλεϊμάνογλου όταν βγαίνει στην Τουρκία. Όποιος του πάρει λεφτά είναι ντροπή. Κλείνει το μαγαζί
αυτό
του.
Έλειπε.
Πάει, τρώει, όπου μπει. Δηλαδή είναι ευλογία και κατάρα να μπει ο Σουλεϊμάνου στο, στο μαγαζί σου. Απ' τη μία είναι ευλογία γιατί βλέπουν όλοι ότι ήρθε στο μαγαζί σου, προτιμάει κοπάδια την άλλη μέρα όλοι πάνω σου.
Πελατεία και όλα αυτά.
Απ' την άλλη είναι ότι όσους και να σου φέρει, ό,τι και να παραγγείλει, 50 σαμπάνιες. Και 50 σαμπάνιες να ανοίξει, δεν πληρώνει μία. Έφυγε. Αν μπει και σου ζητήσει Rolex, θα του δώσει το Rolex και έφυγε.
Παιδιά, αυτά είναι μία
τρελά πράγματα.
Που είναι, εμάς μας εντυπωσιάζουν, αλλά οι Τούρκοι τις κρατάνε αυτές τις παραδόσεις.
Έχουν.
Είναι μια ιστορία γι' αυτό.
Και είναι μια από τις στιγμές ντροπής για μένα, συγγνώμη που το λέω δηλαδή έτσι ευθέως.
Ναι.
Γίνανε ό,τι γίνανε εκεί πέρα. Ερχόμαστε τώρα ρεβάνς.
Ναι.
Το γήπεδο πολεμική ατμόσφαιρα είχαν βάλει ήδη στον Παναθηναϊκό τα εισιτήρια 10 φορές παραπάνω για να μην πάει ο κόσμος γιατί φοβόντουσαν μην γίνει τέτοιο. Αποκλεισμένο με αύρες το γήπεδο, λες και πήγαινε στη Βοσνία την ώρα των βομβαρδισμών.
Ναι, ναι. Μέτωπο.
Τελειώνει αυτό το θέμα. Πριν όμως, στην αντίστοιχη φιλοξενία του ΨΑΤ στους Τούρκους δημοσιογράφους, το λέω και ντρέπομαι πραγματικά, είχε κλείσει ο ΨΑΤ με τη συνδρομή του Βλάστου Σταστοκοσόπουλου, μας είχε παραχωρήσει.
Το Ιθάκι.
Όχι, όχι. Ένα μαγαζί στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, κάπου εκεί, στα όρια Πλάκας Μοναστηράκι, να πάμε εκεί τους Τούρκους δημοσιογράφους.
Ναι.
Καμιά σχέση βέβαια με τους κήπους, τους κρεμαστούς και αυτά που συζητάμε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και εμφανιστήκαμε από όλους δημοσιογράφους μόνο εγώ και ο Πάνος Σαμαράς. Κανένας άλλος. Ούτε ένας. Γιατί φοβηθήκαν όλοι ότι θα έπεφτε σύρμα και θα την πέφτανε. Ήταν 20-25 Τούρκοι και ήμασταν μόνο δύο.
Τώρα αυτά είναι.
Με το φόβο, δηλαδή ντροπή, πραγματικά ντροπή. Μας φερθήκαν τόσο ωραία εκεί πέρα.
Μερικές φορές, Χρήστο, επειδή τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο μονόπαντα εμείς. Δεν ξέρω ποιος.
Είμαστε λίγο τσαρούχοι και φουστανέλα.
Ναι,
όχι ότι και αυτοί δεν έχουν τέτοιους.
Ναι,
υπάρχουν,
αλλά,
παντού υπάρχουν.
Αυτό είναι. Αλλά...
τα λέω απλά σαν προσωπικές εμπειρίες, γιατί ξέρεις καμιά φορά λέγοντας. Ζώντας κάποια πράγματα τα βλέπεις και λίγο καλύτερα. Λοιπόν, φλιάρισαν πάρα πολύ. Και θα τρέχουμε τώρα να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Έτσι.
Ο Χρήστος λέει: μου αρέσει που λέμε ότι άντρες και γυναίκες είναι ίσοι σε όλα και στην ενδυμασία. Δηλαδή, αν δεις μια γυναίκα γυμνή με μια καμπαρτίνα, θα πεις τι όμορφο, τι ερωτικό. Αν δεις έναν άντρα που λέγαμε πριν, γυμνό με καμπαρτίνα, 5 χρόνια μετά στο λέει.
Τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να πω καταρχάς, έχουμε από χθες, να κάτσουμε και διαβάσουμε τα μηνύματα φίλων. Που μας λέγανε τις ιστορίες για παιδιά που έχουν λοξοδρομήσει, είναι και γυναίκες κτλ. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε, ούτε και σε μεγάλο
βαθμό. Ευχαριστούμε βέβαια για τη συμμετοχή.
Έχει όμως την πλάκα του. Λοιπόν, να ευχαριστώ τον Σάκη τον Καφόρο από την Ουαλία που μας έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί ήταν και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι για τις πράσινες κάρτες που σχολιάζαμε. Αν πρέπει να γράφει το διαβατήριο, τι πρέπει να πάρουμε από τις ασφαλιστικές όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα διευκρινίσματα. Και ο Λουκάκης μας έστειλε. Σχετικά, γιατί αυτός ταξιδεύει συνέχεια. Λοιπόν, Μπάμπης Παπάς είναι ανεκδοτά και ο Γιώργος Μαμονάς. Ναι, και αυτό, οκ, πολύ ωραίο. Είναι ιστορία ολόκληρη. Είναι μια παραπομπή. Ο Στάσος Καζάκος, ακόμα πιο ωραίο δες. Ναι, άστο.
Συγχαρητήρια,
Χστάρα, ναι, μια χαρά είσαι. Βασίλης Γρατσίας. Για μένα η μόνη λύση για την κίνηση Αθήνας είναι μονάζει γάση όλη την Αττική καθημερινά. Δυστυχώς, Βασίλη μου, δεν έχουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τέτοιο μέτρο.
Άσε, διάβασα για ένα μέτρο και δεν θέλω να εφαρμοστεί. Λέγεται ότι δεν θα μπορούν να αυτοκίνητα, αυτό εξαπλώνεται στο εξωτερικό και ίσως έρθει και εδώ Χρήστο, που θα έχουν μέσα μόνο ένα άτομο. Στο κέντρο. Αν έρθει εδώ, το καταλαβαίνεις.
Ναι. Άστα. Λοιπόν, σήμερα υπογράφει ο Τζον Γουέιν, ο φίλος ο Πολωνός. Υπογράφει, λέει, μέχρι τέλος της σεζόν ο Σέσνη της Μπλαουγκράνα, στην Μπαρτσελώνα.
Ο Αργύρης λέει να με ενημερώσετε πόσοι παίχτες Έλληνες έπαιξαν στο Άρης Ολυμπιακός. Τα έχουμε πει.
Τα είπαμε, παιδιά, ολόκληρη ώρα με κάναμε.
Τα είπαμε, Αργύρη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Δημήτρης λέει, καλημέρα, καλή κομπή. Τι έγινε με τον Αταμάν στην Τουρκία, γιατί τόσος ντόρος? Έδειξε μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού με τη Γαλατά, εκεί που το χειροκροτούσαν όλοι, στον αγωνιστικό χώρο μέσα στο παρκέ, το αποτέλεσμα που είχε να κερδίσει η Γαλατά, έτσι δεν είναι, τη Φενέρ, 3-1. Αυτό το πήρε τώρα η Φενέρ, το έκανε σημαία και λέει ότι δεν πρέπει να είναι προπονητής της εθνικής.
Ναι,
και δεν στέλνουμε παίχτες εμείς όσο είναι προπονητής ο Αταμάν.
Ναι, έγινε χαμός και ζήτησε συγγνώμη ο Αταμάν.
Νωρίτερα, ναι, αργότερα
ναι,
όμως.
Αλλά τώρα μάλλον τον πιέζουν και μάλλον θα εξαρτηθεί σε παρέτηση. Το πιθανότερο για να αποφερτιστεί ναι. Η πίεση. Έχει έξι παίχτες εκεί. Ναι. Η Φενέρ που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Τουρκία. Ζωή δεν καλούνται όλοι.
Ναι.
Αλλά όπως και να έχει δημιουργηθεί θέμα. Γιατί εντάξει, είπαμε πλάκα-πλάκα. Όταν όμως έχει θεσμικό ρόλο.
Έτσι, αυτό είναι.
Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικό. Γιατί δεν είσαι ο Αταμάν που. Δεν έχει ομάδα και πα στο κήπεδο και κάνει το χαβαλέ. Γιατί ο Αταμάν είναι δηλωμένο ο παδό Γαλατασεράι, το ξέρουν όλοι και οι Πέτρε. Υπήρξε ο προπονητή τη. Το ποδόσφαιρο φανατικά πήγαινε όταν στην Τουρκία σε κάθε παιχνίδι. Το ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε. Αλλά όταν είσαι προπονητή τη Εθνική Τουρκία, αυτά τα προσέχει. Και έκανε τη χαζομάρα να δείξει το 3-1. Το απάντησε βέβαια ο γιο του με το 5-0, επειδή ο γιο του τσεκά είναι παδό τη Μπεσίκτα. Του έκανε τη μούτζα με το Παύλα 0, το απάντησε στο Facebook με τον τρόπο αυτό. Αλλά το κακό έγινε, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, κατά ψέματα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη Γαλατά σε δαιμονιώδη φόρμα. Ήταν δύσκολο να πάρει το αποτέλεσμα χθες. Απόλυτα σωστό αυτό που λέει.
Ναι.
Δεν είναι μόνο ότι ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ πιο ακριβή ομάδα Γαλατά με παιχταράς τώρα. Ο Σιμέν, Μέρτενς, Ικάρντι, δηλαδή. Λοιπόν, θυμάσαι και μόνο που του σκέφτεσαι. Έτσι.
Μπατσουαγή.
Και πού ακόμα. Είναι ότι είναι και φορμαρισμένοι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν οι Τούρκοι έχουν πάρα πολύ ακριβές ομάδες, οι οποίες όμως πανάκλασαν.
Ναι. Δεν έχουν αυτορυθμιστεί.
Ξεκούρδισε τέτοιο. Ο Γιώργος ο Κωστόπουλος, τον πράγμα που μας βρίζει, θα του πω ότι οι πέτρες που έχει φάει στο κεφάλι σου έχουν αφήσει τον κεφαλικό αυτό. Γιατί βλέπω και τα άλλα μηνύματά σου πιο πάνω κτλ. Κλασικό Παναθηναϊκό. Μιζέρια, απαξίωση, βρισιά, μπινιλίκη, τα ξέρει όλα, τα πληρώνει όλα. Ναι, εντάξει, οκ, άστονα. Δεν πειράζει, ο καθένας είναι με το μυαλό του, παιδιά. Ο καθένας είναι όπως το καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο και τη ζωή του. Πώς θέλει να κάνει τη ζωή. Είναι κάποιοι που είναι κυκλοφορούν μονίμως με λιμένο το ζωνάρι. Όλο μπουκιά, πώς το λέμε, μαγιά, κλανιά και συγγνώμη για την έκφραση.
Ναι.
Και μόλις έρθει μπροστά, εξαφανίζονται. Okay.
Ο Παναγιώτης λέει: ο Λευτέρ Κουτσούκ Αντωνιάδης έπαιξε το 64 και στην ΑΕΚ. 5 παιχνίδια και έβαλε 2 γκολ. Στην Τουρκία ήταν θρύλος.
Ο φίλος λέει, ποιος το λέει αυτό εδώ, μισό λεπτάκι, ο Ντίνος, Ντίνος Κυριακίδης, για να το δω. Ναι, Κυριακίδης λέει, ο Νοαμερί λέει της Arsenal, που έκανε το ρεκόρ, έπαιξε χθες το 5, απέριστο έκανε το ρεκόρ. Εγώ παιδιά δεν πολύ ασχολούμαι με το ξένο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Arsenal. Ναι. Έπαιξε χθες λέει στο 5-1 με την Πόλτον και έβαλε και 2 γκολ.
Ορίστε.
Ο δύο πιτσιρικάς που είχε το προηγούμενο ρεκόρ.
Ναι.
Όσα ξέρει ο ακροατής, δεν τα ξέρει ο.
Τι έχουμε ακροατές, πώς
ξέρει. Ούτε καν τον είχα ξανακούσει ποτέ αυτόν τον παιχτή.
Ναι.
Δεν ντρέπομαι να το πω. Ντρέπομαι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων δεν τα ξέρω κιόλα. Έτσι δεν είμαι φωτεινός παντογνώστης. Ο Πάνος Σαμαράς, όχι ο Πάνος Σαμαράς που λέγαμε προηγουμένως, συνάδελφος, άλλος Πάνος. Έχει μουσικές καταβολές εδώ αυτός Πάνουλης.
Ναι.
Ένα ωραίο συγκρότημα. Είδα λέει τον ΠΑΟΚ χθες πρώτη φορά για φέτος και μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε. Λίγο πιο κοινικός αν ήταν, μπορούσε μέχρι και να νικήσει. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, έχω τελείως διαφορετική ανάγνωση του αγώνα.
Είχε κάποιες στιγμές.
Την πιο μεγάλη ευκαιρία ήταν για αυτός. Μετά έκανε μια.
Ο
Σιμέν που έβγαλε μια τρομερή απόκριση ο Κοτάσκι. Από εκεί μέσα από την μικρή περιοχή.
Από τα 4 μέτρα.
Ναι. Αλλά η άλλη ήταν αυτό το τετατέτ, ήταν να γινόταν εκεί το 0, θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι.
Ο Δημήτρης λέει: ο Αταμάν γυρίζει την Τουρκία με τον Παναθηναϊκό, παίρνει βραβεία και τον αποθεώνει ο κόσμος. Η δημοφιλία όμως είναι και η υπεροψία, κάνει τον άνθρωπο αλαζόνα. Τώρα πίστευε ότι με μια συγγνώμη λέει, θα τα ξεχάσουν όλα, αλλά όχι στην Τουρκία. Θυμηθείτε, λέει, ότι 25 Δεκάτου, και εδώ αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, Χρήστο, παίζει ο Παναθηναϊκός στην Τουρκία με τη Φενέρ.
Θα πάει εκεί,
γι' αυτό σου λέω. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη.
Θα πάει εκεί.
Σε ένα μήνα.
Μου θυμίζει την υποδοχή που είχε ο Μπάγεβιτς.
Ναι,
αυτό φαντάζομαι. Στη Φιλαδέλφεια όταν επέστρεψε εντυμένο στα Ερυθρόλευκα. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται θα δούμε εκείνη την ημέρα. Είναι και εκεί φανατίλες πολύ. Και υπάρχει τρομερή κόντρα Γαλατά Φενέρ, έτσι. Συζητάμε. Ο Βασίλης Κουκουτσίλης λέει: κρατήστε τον Αλόνσο για πάντα. Είναι πολύ καλός. Μην τυχόν και τον αλλάξετε. Πώς το λένε, ο Αλόνσο μας θέλει.
Βασίλη, έχει γενέθλια Βασίλης. Χρόνια πολλά.
Ποιο?
Ο Κουτσίλη.
Άντε, ρε.
Ναι, ναι.
Πού ταξίζει.
Μου τα έβγαλε το Facebook. Εγώ.
Α, μα. Εντάξει, τα βλέπει αυτά. Εγώ δεν.
Ναι, ναι.
Μουντό Παρίσι, καλημέρα. Με πολλά φιλιά ο Σάκης είναι Παρίσι. Παρί. Βασίλης Παθανασίου. Οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις την Πέμπτη, υπάρχει περίπτωση να είναι την ίδια ώρα. Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ποιο είναι. Ναι, είναι πολύ πιθανό, θα δούμε και την ίδια ώρα παιχνίδια. Παιδιά, δεν ξέρεις, γιατί πολλοί λένε, παιδιά, δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες. Την ίδια μέρα που λέει, γιατί δεν κάνουν, λέει, άλλες μέρες. Η Ευρωλίγκα που πέφτει την ίδια μέρα. Παιχνίδια του Παναθηναϊκού, παιχνίδια του Ολυμπιακού, την ώρα που παίζουν και στο Europa League και στην Ευρωλίγκα κτλ. Για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Είναι η Μπαρτσελόνα, είναι η Ρεάλ. Είναι άπειρες ομάδες, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, που είναι και στην Ευρωλίγκα και έχουν και ποδοσφαιρικές ομάδες και έχουν ταυτόχρονα, μια και η Europa League γίνεται Πέμπτη υποχρεωτικά. Κοιτάξτε τώρα που ήταν Λάσκα και τα μισά παιχνίδια πήγαν Τετάρτη, είναι πάντα Πέμπτη. Που θα πέφτουν αναγκαστικά πάνω στην Ευρωλίγκα. Πώς να τα χωρίσουν.
Δεν γίνεται, παιδιά.
Τι θα κάνουν, θα παίζουν από τις 12 το πρωί, μην τυχόν και συμπέσουν. Αναγκαστικά θα πρέπει κάποιος να διαλέξει ή το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Δόξα τω Θεώ, μεγάλο κοινό έχουν να γεμίσουν 10 κήπεδα, όχι ένα.
Τη βαθμολογία, Χρήστο, στην Ελλάδα τόσα χρόνια τη φέρνει ο Ολυμπιακός και με τον τελικό του conference, λέει πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ, σπουδαία ομάδα.
Δύο ομάδες.
Αλλά χάνει από.
Κάνει λάθος. Τα τελευταία πενταετία ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη συγκομιδία από τον Ολυμπιακό, ακόμα και πέρυσι.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός πήρε 17.000
πόντους
και ο ΠΑΟΚ 15. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τότε, μέχρι να πάει στο conference, ξύλο έτρωγε. Έτσι, αποκλεισμούς είχε, δεν πήγε πουθενά παράτα. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα 5 τελευταία χρόνια από τον Ολυμπιακό. Κάνεις λάθος αυτό. Αλλά αυτές οι δύο ομάδες είναι ουσιαστικά που κρατάνε την Ελλάδα ψηλά. Γιατί Παναθηναϊκός δεν υπήρχε, οι ΑΕΚ τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δεν έχει καμία σχέση με την παλιά ΑΕΚ ή τωρινή φουρνιά. Δηλαδή πήγε Champions League και έκανε 6 ήττες. Τελευταία φορά πήγε Champions League τότε που απέκλεισε τη Σέλντ, έκανε 0 στα 6. 6 ήττες. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και είχε δύο αποκλεισμούς από τη Βελέζ, από το, τώρα από την. Που έμεινε έξω προχθές. Εντάξει, είναι θεματάκια αυτά που πρέπει να τα.
Ο Ζλάταν λέει Γουρνοπούλα και Παναθηναϊκός στο ράδιο, λέει. Σε προτιμούν εσένα στη μετάδοση. Και LCD τηλεόραση 50
διάρα. Δεν διάβαζε σωστά τα όρια. Τι προτιμάω, ρωτάει. Να ακούω Παναθηναϊκός στο ράδιο και να μην τον βλέπω, αλλά να έχω Γουρνοπούλα μεζέ. Ή να τον βλέπω σε LCD 50 διάρα τηλεόραση χλίδα και να έχω δίπλα ξηροκάρπια. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Και φυσικά ραδιόφωνο
αυτό
με την
Γουρνοπούλα.
Μα τι, μας ρωτάει, βλέπεις, έχει το ερωτηματικό. Γουρνοπούλα και Παναθηναϊκός στο ράδιο ή LCD 52 τηλεόραση και ξηροκάρπια. Ναι, είσαι λίγο βιαστικός στα μηνύματα. Πρέπει να τα διαβάζεις λίγο κάτω. Σου κάνω παρατηρήσεις γιατί
θα πάω μέσα.
Διορθώνεσαι.
Να φέρω τον κηδεμόνα μου.
Η Ρούλα λέει, καταρχάς πόσο σοφή κίνηση ήταν της Αλεξίου που σταμάτησε τις συναυλίες. Υπερεύει αυτόν ίσως η Μαρινέλα, της έρχεται περαστικά. Και σε ένα άλλο μήνυμα ρωτάει τι γίνεται, λέει. Μια ερώτηση από τη φάση του 16 και μετά έχουμε ομίλους, αγώνες νοκάουτ, το ίδιο σύστημα. Επειδή υπάρχει μια σύγχυση, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Είναι 36 ομάδες και στις 3 διοργανώσεις. Έτσι. Οι πρώτες 8, με βάση την ενιαία βαθμολογία που θα βγει, πάνε απευθείας στη φάση των 16. Οι 9 με 24 με κλήρωση ζευγαρούν μεταξύ τους. Θα βγουν 8 ζευγάρια. Θα παίξουν διπλά παιχνίδια. Από αυτά τα 8 ζευγάρια θα προκύψουν άλλες 8 ομάδες. 8 λοιπόν που έχουν περάσει απευθείας, επειδή είναι στην πρώτη οχτάδα της κανονικής βαθμολογίας, και 8 που θα προκύψουν από τα play-off, αυτά τα διπλά παιχνίδια, θα κάνουν τη φάση των 16. Και από εκεί πέρα δημιουργείται ένα δέντρο. Στη μία πλευρά επικεφαλής του δέντρου είναι η πρώτη ομάδα, στην άλλη της κανονικής βαθμολογίας, στην άλλη δεύτερη. Δεύτερη είναι η τρίτη και η πέμπτη. Η 7η και η 1η. Και πάει έτσι, δημιουργείται ένα δέντρο όπως το τένις. Και ξέρει από την αρχή κάθε ομάδα που συνεχίζει από τη φάση των 16 και μετά ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι και ποιες ομάδες μπορεί να τις συναντήσουμε στο τελικό. Όπως είναι στο τένις. Που είστε ο κλαδί που είναι ο Τζόκοβιτς, ο Αλκαράθ, ή στο κλαδί που είναι ο Σβέρεφ με τον Αλιασίμα, α πούμε.
Ξέρει ποιο μονοπάτι θα πάρει.
Ξέρει ποιο μονοπάτι. Δηλαδή, ξέρει ότι όταν είσαι στο άλλο κλαδί από αυτό του Τζόκοβιτς και του Αλκαράθ, θα του συναντήσει μόνο στο τελικό. Δεν μπορεί να του συναντήσει πουθενά άλλο. Ούτε στους 16, στους 8, στους 4. Μόνο τελικό. Αν τους περάσεις όλους και βρεθείς εκεί πέρα. Έτσι θα γίνει και εδώ πέρα. Λοιπόν, τα λέμε αυτά γιατί υπάρχει ακόμα λίγο μια σύγχυση. Καλημέρα στον Τάκη τον Πάκμαν. Έλα ρε, αελάρα, παιχνίδια μου.
Έφτασε. Εμάς που φεύγουμε από το ξύλο και καθόμαστε στο φαΐ, ελάτε και δύο να ανέβουμε στο Μητάτο στα Ανόγια. Να τρώμε αντικριστό, λέει, και να πίνουμε κρασί μέχρι το βράδυ. Τα φιλιά μου.
Και από εμάς πολλά φιλιά.
Γεια σου, Μάνο.
Λοιπόν, ο Αντώνης Καμπανός λέει. Το ποιος τρώνει ποιον θεωρώ πως είναι στην ιστορία διφορούμενη και πονεμένη. Αν κρίνω, λέει, από το γεγονός ότι σκάσει την εκπομπή διαρκώς τσιτωμένος, λέει, παντοφυλάκια για μένα. Το λέει αυτό.
Παντοφυλάκια.
Όσον αφορά, λέει, το Φωτάρα, αυτός μάλλον κυκλοφορεί διαρκώς με τα σασονάκια. Μπλα 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 μπλα. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε χθες. Απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα και πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει τη σημεία με λίγο περισσότερη τύχη. Για να δούμε ο Ολυμπιακός, απόψε που αυτός κακά τα ψέματα έχει δύσκολο έργο, τι θα καταφέρει. Για τη μου στη Σάμο.
Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ σοφάριζε πιο αργά, ίσως να τον έκλεβε το βαθμό. Εκεί που στο σημείο που σοφάρισε.
Εντάξει, δεν ήταν σοφάρισε και πολύ αργά. Στο 67 σοφάρισε. Πόσο σοφάρισε το 90.
Το 90.
Εντάξει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι του έκανε 25 τελικές, εκ των οποίων 14 ήταν ευκαιρίες. Τις μέτρησα μία-μία. Έτσι, δεν σου λέω γκράνε και τεράστιες. Είχε όμως 5-6 Κοτάρς και πάλι κορυφαίος του ΠΑΟΚ.
Και μου έκανε εντύπωση που η Γαλλικά ανέβαζε πάρα πολλούς παίχτες στην επίθεση. Έβλεπες μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ ήταν 5-6 και 7 παίχτες.
Πολύ καλή ομάδα, μη συζητάμε τώρα. Το νέο μοντέλο της UEFA, ρωτάει ο Δημήτρης ο Ρέτζος. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, λέτε να γίνει αφορμή για μια αλλαγή του βαρετά αμυντικού τικιτάκα passing game των τελευταίων χρόνων. Όπου τα γκολ και οι ατομικές προσπάθειες ήταν σε έλλειψη, το λέω από την πλευρά της σημασίας της διαφοράς. Γκολ και όχι απλά μόνο σε νίκες. Διάβαζα χθες μια συνέντευξη. Κάτσε να δεις ποιος ήταν. Τι μυαλό κι αυτό. Όπου έχει κολλήσει το μυαλό μου. Αλλιώς τροματοφύλακας που κατηγορεί τον Γκουαρδιόλα ότι είναι ο καταστροφέας του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ότι αυτό το πράγμα που έχει κάνει με το τικιτάκα είναι η καταστροφή του ποδοσφαίρου. Έχει πάψει το ποδόσφαιρο να είναι ελκυστικό πια. Τικιτάκα, διότι λέει, είναι ωραίο, λέει, το σύστημα, σου δίνει μια αξία, αλλά στην πραγματικότητα, λέει, σε όλο τον κόσμο 2-3 ομάδες μπορούν να το παίξουν σε αυτό το σύστημα. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες που προσπαθούν να το κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι μια καταστροφή. Μια
από τρύπα που έχει περάσει ο Γκουαρδιόλα, δηλαδή.
Ναι. Είναι μια τρύπα στο νερό, γιατί ο άνθρωπος ουσιαστικά αυτά ευθύνεται πάρα πολύ στο ότι έχει αλλάξει.
Ναι.
Με το μοντέλο που εφάρμοσε στην Μπαρτσελόνα και την προσέγγιση των υπόλοιπων προπονητών που προσπαθούν και αυτοί να παίξουν
το ρόλο.
Αλλά χωρίς επιτυχία, έχει χάσει το θέαμα. Και μου το λένε αυτό και στις ακαδημίες. Πάει ένα παιδάκι να κάνει τρίπλα και τον βρίζει ο προπονητής. Πάσαλε. Άστο να κάνει και μια τρίπλα, ρε παιδί μου.
Μεταξύ,
να κάνει μια ατομική προσπάθεια, να περάσει δύο.
Η γρηγοράδα με την οποία αλλάζουν τις πάσες και αυτά είναι και λίγο κουραστικό για το θεατή.
Πάσα. Μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Άστο να κάνει και μια τρίπλα. Άστο να κάνει και ένα σουτ.
Ναι,
να δει, δηλαδή, ο Γκουαρδιόλα σουτάρει όλο και τον βρίζει. Κάνει, γιατί το κάνει αυτό. Κάνει, είναι ελεύθερο.
Πες με την μπάλα στα δίχτυα.
Δεν είναι μόνο έτσι. Γι' αυτό έχει
ένα. Γι' αυτό το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο έχει πολλούς εραστές.
Έχει, ναι, αλήθεια είναι. Δημήτρης Παντελάκης, μου άρεσε χθες πάρα πολύ ο Μαντί Καμαρά από τον ΠΑΟΚ, ήταν παντού. Κατάλληλα, έχει πρόβλημα στα δεξιά στην άμυνα, όπως και ο Ολυμπιακός αριστερά.
Ναι,
ο Μπαμπά είναι καλός παίκτης, τώρα έκανε την χαζομάρα.
Πήγε μπάλα εκεί που. Εντάξει.
Okay, τώρα αυτό είναι. Οι παιδιά όλα μπαίνουν, όλα χάνουν. Εντάξει, είναι γκάφα. Τι δεν μου άρεσε. Mm. Δεν ξέρω αν το έκοψε το πλάνο νωρίς και είχαμε κάτι αργότερα.
Mm.
Πάει, τρώει το αυτογκολ, δεν τον πλησιάζει ένα παίκτης να τον αγκαλιάσει. Ούτε ο Κοτάρς, ούτε κανένας. Πάει μόνος του το κεφάλι και φεύγει. Δεν ήρθε ένας να του πει, ρε παιδί, αδερφέ.
Δεν πειράζει.
Τουλάχιστον από ό,τι είδε το πλάνο. Αν το έκαναν 10 μέτρα μετά.
Ή να το φωνάξαν μακριά
από την περιοχή. Δεν το ξέρω. Αλλά ό,τι έδειξε το πλάνο που το κράτησε αρκετή ώρα που φεύγει.
Του ήρθε κάπως όλο απότομα.
Και όλοι βρίζαν, κοιτάγαν πάνω, κάναν έτσι στον ουρανό και δεν πήγαιναν σαν να πάρει μια αγκαλιά.
Πάντως και κεφαλιά από τον επιθετικό. Βρίσκει στην πλάτη, νομίζω, εκεί ποιο ήταν ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Άλλαξε πορεία και πήγε.
Εντάξει, έχει και ένα σημαντάκι στον Ζίβκοβιτς εκεί πέρα που σε ελληνικό πρωτάθλημα θα το είχε σηκώσει ο Τσέσκο και θα μιλούσε για σφαγές και.
Για τα κέντρα, τα παράκια.
Και τα γνωστά κτλ. Γιατί το ξανακάνει το λέμε, όχι επειδή το φανταζόμαστε. Λοιπόν, Γιάννης Γιαννάκης. Κύριε Παρόλα,
οπα.
Κάνετε λάθος. Το conference έγινε για να έχουμε μια θέση των ίδιων ομάδων όπως οι δικές μας. Είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπο γιατί κατάλα. Δεν το καταλαβαίνω τα υπόλοιπα ότι κοντεύει να γιώσει τις βόλτες γύρω-γύρω. Ναι, όντως είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπο. Ό,τι και να λέμε, παιδιά.
Είναι ρε παιδιά, αλλά εγώ ξέρω με ποια άποψη.
Οκ, okay, είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπο. Δεν συζητάμε καν. Έτσι. Μακάρι και ο Παναθηναϊκός, μακάρι και όλοι. Μην λέμε τώρα
αυτοί.
Αλλά όμως δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή η καλύτερη ομάδα του conference στο Europa League είναι 20 φαβορί. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και στο conference παίζει με τις 6, 7, 8. Δηλαδή. Α, το θεματάκι που ήθελα να σου το πω. Έλα, συγγνώμη τώρα γιατί το βρήκα μπροστά μου. Μου έκανε εντύπωση. Κοιτάω την βαθμολογία στην Ιταλία με αφορμή το ότι το Ρήνο αποκλείστηκε από την Έμπολη στο κύπελο Ιταλίας στη φάση των 16 με ένα γκολ που φάγε στο 90. Η Τωρίνο είναι πρώτη παιδιά στην Ιταλία σε 5 παιχνίδια με σύνολο 15 maximum και τρεις βαθμούς, έχει κερδίσει 11. Η Ουντινέζη είναι δεύτερη με 10. Η Νάπολη επίσης 10. Η Γιουβέντους είναι τέταρτη με 9 βαθμούς, έχει χάσει 6, έχει 9. Η Μίλαν και η Ίντερ έχουν 8. Η Ρώμα 6, η Λάτσιο 7. Η Αταλάντα που πήρε το Europa League έχει 6. Η Φιωρεντίνα που παίξε τελικό Conference League έχει 6. Η Μπολόνια που ήταν πέρυσι σε θέση Champions League έχει 6. Δείτε τι ξύλο τρώνε οι παραδοσιακές δυνάμεις εκεί πέρα. Το Ρήνο πρώτη, ο Ντινέζε δεύτερη, η Νάπολη τρίτη, η Γιουβέντους με ήδη 6 χαμένους βαθμούς σε 5 αγωνιστικές. Που αυτό ήταν δηλαδή, για Γιουβέντους τώρα. Πήγαινε τρένο ή από πίσω η Ίντερ. Έχει χάσει 7. Η Μίλαν, αν δεν έκανε το διπλό μέσα στην Ίντερ, στο ίδιο γήπεδο βέβαια, αλλά τόσο πάνω διπλό είναι, θα είχε, στους 5, θα είχε μείνει στους 5, θα ήταν κάτω από τη δεκάρα.
Και πριν 3 μέρες είχε χάσει από τη Λίβερπουλ.
Και δύο ομάδες ιταλικές που παίξαν τελικό πέρυσι έχουν από τους 15 βαθμούς έχουν χάσει τους 9 και έχουν πάρει μόνο τους 6. Εδώ να καταλάβετε τώρα δυσκολία πρωταθλήματος. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ήθελα να το δω και μου έκανε επίσης εντύπωση εδώ γιατί η Αταλάντα έχασε από την Κόμο, η οποία ακόμα είχε να κάνει παιδί ανοίξει το καμπιονάτο 21 χρόνια.
Ωραία, τι έγινε, και θα φωταγωγήθηκε η πόλη.
Και πέτυχε 3 γκολ, έχασε 3-2 μέσα στην κέρδισε. Στο μάτς που αναβλήθηκε με τη βροχή, αν θυμάστε. Ναι. Έχασε 3-2 με 3 γκολ σε 12 λεπτά μέσα.
Να τον βγάλω από την πρίζα.
Ναι, βγάλτε με, γιατί μπορώ να μιλάω μέχρι του χρόνου. Λοιπόν, φιλιά την αγάπη μας, αύριο θα είσαι με το Είδωλο.
Αύριο, ναι.
Προσδεθείτε, παιδιά, αύριο.
Θα μιλήσω.
Και ετοίμασε κάτι πιο επιλεγμένο, μπάμπη, για να μην την ξαναπεί το Είδωλο. Εντάξει, φιλιά πολλά μπάμπη, την αγάπη
μας. Τώρα να σκέφτεσαι.
Ακολουθούν τα πραγματικά προσάρμοστα το 352. Τσάω, μπάμπη, για ωραία, βαριαντίο.
Era Sport 101,8.